Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Zerikishi yo'q. Har kuni, hatto shanba yakshanba kunlari ham suhbat uyushtiraman desam, mavzu oshib toshyapti. Yo zilzila, yo suv toshqini, xudo saqlasin. Suv osti kemasi cho'kib ketadimi ey? Sahar mardonlab madhiya aytib yuborishadimi ey? Yodingizda bo'lsa, Ozod nazarning 18-yanvardagi sonida O'zbekiston mahallalar uyushmasi tuzilgani, uyushma raisi lavozimiga Qahramon Quronboyev tayinlangani to'g'risida xabar qilgan, bu yangilik paydo qilgan savollar javobini izlagan edik. O'sha ko'rsatuvda javobi men uchun qiziq bo'lgan eng katta savol bu edi. Mahalla uyushmasi raisi nima ish qiladi? Bu savol javobi topildi. Bu javobni kecha kechqurundan beri butun O'zbekiston bilib bo'ldi. Shuitsada biroz to'xtalamiz bu gapga. Lekin asosiy mavzu ta'lim masalalari. Kecha sog'liqni saqlash edi, bugun ta'lim. Bugungi ikki suhbatdoshimdan biri o'rta maktablar uchun darsliklar muallifi Komil Jalilov. Assalomu alaykum, Komil.
Assalomu alaykum, Sarvar aka.
Xush ko'rdik. Aziz tomoshabin, Komil Jalilov bilan Ozod nazarda ilgari ham bir necha marta suhbatlashgan bo'lsak, yana bir mehmon birinchi marta Ozod nazarda. U farg'onalik yosh o'qituvchi Shohroz Umarjon. Aynan shunday. Umarjonov emas. Umarjon. Omonmisiz, Shohroz?
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Xush ko'rdik, xush ko'rdik. Shohroz, kecha Farg'onaning So'xidan ekanligingizni aytdingiz, uyingiz mahalla fuqarolar yig'ini binosidan uzoq emasmi?
Yo'q, uzoq emas, yaqin.
Bugun ertalab mahalla yettiligi davlat madhiyasini aytdimi, yo'qmi? Bilay deyapman-da shuni.
Ishlaydigan maktabim boshqa qishloqda, aynan u joyda qo'yildi.
Mahalla raislari gimn aytganini eshitdingizmi? Madhiyani aytganini.
Maktabga borib olib aytildi-da. Qo'y berildi va birgalikda hamma o'quvchilar.
O'quvchilar, o'qituvchilar, mahalla raisi, ana o'sha yettilik deganini tomoshabin bilib bo'lgan bo'lsa kerak, yoshlar yetakchisi, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, mahalla inspektori, soliqchi, yana bittasi edi. Ijtimoiy himoya. Ular hammasi maktabga kelib aytishdimi madhiyani?
Qo'y berildi, keyin hamma endi qo'lini ko'ksiga qo'yib birga tingladik.
Bugun birinchi marta bo'ldimi?
Shunday.
Shu paytgacha maktab o'quvchilariga ertalab lineykada aytirilarmidi, yo'qmi?
Dushanba kunlari ertalab saharda yig'ilishib, dars boshlanguncha 8:30 da darsga kiradigan bo'lishsa, 8:00 da hamma birgalashib qo'lini ko'ksiga qo'yib madhiya tinglar edi.
Lekin mahalla raislari kelmasdi ungacha.
Yo'q, ungacha
ilgari kelmasdi. Komiljon, sizlarning 50 boshi madhiya aytgan aytmaganidan xabaringiz yo'qmi?
Endi men ko'p qavatli uylarda turaman va mahalla qo'mitasining binosi uyimizdan uzoqroq, shuning uchun aytishgan bo'lsa aytishgandir, mana xabarim bo'lmadi.
Mahalla yettiligi tong saharda gimni aytayotgani to'g'risida kecha kechqurundan boshlab bilgan ham bilib bo'ldi, bilmagan ham. Shaxsan men bu haqda birinchi bo'lib tuni uchun Telegram kanali xabaridan bildim. Avvaliga yolg'on xabar, fake deb o'yladim. Yo'q, tekshirsam saytlar u ijtimoiy tarmoqlarda mana bunday suratlar bolalab ketibdi. Tuni uchun Telegram kanali xabariga mahalla fuqarolar yig'ini raisining kunlik ish rejasi ham ilova qilingan. Rejaga binoan davlat madhiyasini ertalab soat 7 dan 7:15gacha ijro etish lozim. Ijro boshlandi ham mana hozirgina Shohrozdan eshitdik. Davlat madhiyasi 2 daqiqayu 38 soniyali asar. Mahalla yettiligi madhiyani 2.5 minutda aytib qo'ysa, qolgan 12.5 minutda nima ish qilishi rejada ko'rsatilmagan. Asosiy ishga o'tishdan oldin mahalla yettiligi madhiya aytishining ahamiyati to'g'risidagi fikrlaringizning qisqa bayonini eshitmoqchiman. Har holda ta'lim sohasiga bevosita aloqangiz bor ikkalangizni ham. Shohroz, sizning fikringiz. Endi maktab bolalarining, maktab o'quvchilarining har dushanba ertalabda madhiya eshitishi hatto aytsa yana ham yaxshi bo'lardi. Bu boshqa masala. Bu nafaqat O'zbekistonda, boshqa davlatlarda ham bor bunday amaliyot. Men sizdan so'raganim ana o'sha mahalla raisi yu yettilikni aytishni ertalab 7 da ishga kelib. Qanday? Siz to'g'ri deb hisoblaysizmi, noto'g'ri hisoblaysizmi?
Endi o'sha maktabda qo'yib berilishi bizga men o'qigan paytda, o'quvchi bo'lgan paytda ham bu narsa bor edi. Shuning uchun bunga tabiiy qarash menda ham shakllangan. Odatda maktabda yoki universitetda katta-katta tadbirlardan oldin qo'yib berilishi. Lekin aynan mahalla fuqarolar yig'ini binosida har kuni qo'yib berilishi to'g'risi o'sha shu narsani tashkillashtirilgan odamni o'ziga bog'liq bo'lsa kerak ko'proq. Bundan maqsad sifatida doim bahona qilinadi yo vaj qilib ko'rsatiladiki, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash deb aytiladi.
Endi u mahalla raislari o'sha vatanparvarlik darajasi eng yuqori bo'lgani uchun rais bo'lib o'tiribdi, yettilik bo'lib o'tiribdi. Endi bilmadim, endi shunchaki sizlarni fikrlar qiziq bo'lyapti-da menga. Mana kechadan beri komil ijtimoiy tarmoqlar yonyapti-da. Hammani og'zida shu gap. Shuni muhokama qilyapti. Agar o'sha muhokamaga qo'shiladigan bo'lsangiz, siz nima degan bo'lardingiz?
Endi men nazarimda Sarvar aka vatanparvarlikni bunday yo'l bilan tarbiyalab bo'lmaydi-da. Bu bunday yondashuv har kuni ishni shunday yo'sinda boshlash bu davlat ramzlariga nisbatan hurmatni shakllantirish o'rniga buni teskari yo'lga olib ketishi mumkin. Ya'ni davlat ramzlariga nisbatan qanaqadir salbiy munosabat shakllantirishi mumkin deb o'ylayman. Keyin yana bitta narsa bor-da, qarang, bitta narsaga hech kim e'tibor bermayapti. Mehnat kodeksi degan shuncha bor-da. Ish vaqti odatda yo 8 dan, endi ba'zi viloyatlarda 8 dan boshlanadi, Toshkent shahrida misol uchun ko'p tashkilotlarda 9 dan boshlanadi. Ish lekin soat 7 dan boshlanadigan ish vaqtini endi agar smenali ishlar bo'lmasa, unaqa bir maxsus smenali ishlar bo'lmasa, 7 dan yo'q boshlanadigan ish vaqtini bilmayman-da. Shuning uchun misol uchun davlat xizmatchilarining soat 7 da hali ish vaqti boshlamasdan kelib olib bunaqa madhiya aytishga majburlandi. Ishim bilmadim. Bu yondashuv nima to'g'ri deb bilmayman, chunki boya aytganimdek bu narsa salbiy munosabat shakllanishiga olib keladi.
Endi qolaversa yana boyagi gapda, boya aytganim gap, mahalla raisi ana o'sha vatanparvarlarni vatanparvari bo'lgani uchun mahalla raisi qilib saylanganda, endi u saylanish prinsiplari endi alohida masala, bu haqda ko'p gapirganmiz. Keyin mana ish vaqtini aytyapsiz. Agar o'sha men ko'rgan ish rejasi to'g'risidagi hujjat to'g'ri bo'lsa, men hali hech kim inkor qilgani yo'q, mana shunday e'lon qilingan reja noto'g'ri, bu qalbaki hujjat degan bayonotni ko'rganim yo'q. Soat 7 dan boshlanib, kechqurun soat 10:50 da tugaydigan ish vaqti bo'lyapti. Ana o'sha mahalla raisi yu mahalla raisi yu nimalarga yettilik a'zolariga endi suhbatimiz finalda yana o'zim bir narsalar demoqchiman, ana o'shanda hujjatni to'liqroq ko'rsatamiz. Bu mavzuni to'xtat deganda hozir tanaffus qilamiz, musiqiy tanaffus. 2022'nin baharında Andijon hakimi Abdurahmanov bütün vilayetini raqsga Andijon polkasiga tushishga majburlaganini yodingizga solmoqchi bo'ldim. Kelinglar endi ta'lim masalalariga o'taylik. 1 fevralda O'zbekiston prezidenti pedagogning maqomi to'g'risidagi qonunni imzoladi. Shohroz, kechagi muloqotimizdan bilishimcha siz o'qituvchilikni boshlaganingizga endigina 6 oy bo'ldi, shundaymi? Bu yil boshlabsiz-da sentyabrdan, ha?
Shu o'quv yilidan.
O'qishni ham bu yil bitirdingizmi?
Ha, 2021'da bakalavrni bitirgandim. Magistraturani shu yil bitirdim.
Magistraturani shu yil bitirdingiz. Predmet?
O'zbek tili fani.
O'zbek tili,
o'zbek adabiyoti. Maktabda, tojik maktabida o'zbek tili fanidan dars beraman.
Adabiyoti ham bormi yo faqat tilmi?
Yo'q, faqat til.
Faqat til, o'zbek tilidan dars berasiz. Xo'p. Qarang, siz o'qituvchilikni boshladingiz-ku, sizni himoya qiladigan qonun ham qabul qilindi. Xursandmisiz endi?
Endi to'g'risi, bunday nom ostida qonun qabul qilinishini o'zi menga g'alati tuyuladi. Deylik, ichki ishlar xodimlarining huquqini himoya qilish degan qonun nima uchun himoya o'sha kun tartibiga qo'yilmaydi deganda, chunki ichki ishlar organi xodimlari himoyaga muhtoj emas. Chunki ularga yetarlicha maosh beriladi. Ular formada biron tashkilotga kirib kelayotganida darhol eshiklar ochiq bo'ladi o'z-o'zidan. Ularga aholi ham o'ziga xos hurmatda bo'ladi. Lekin shu sarlavha ostida qonun qabul qilinishi bu pedagogni, demak, haqiqatan himoyaga muhtoj ekanligini bildiryapti.
O'zi qonun bilan tanishib chiqdingizmi?
Qonunni boshini ochib avvalgi moddalari birinchi betlari bilan tanishayotganimda o'z-o'zidan bu qonunni o'qib bo'lgunimcha Facebookdan, Telegramdan qonun haqidagi xabarlarni o'qib hafsalam pir bo'lib oxirigacha o'qiy olmadim to'g'risi. Chunki eng katta
nima uchun hafsalangiz pir bo'ldi? Nima uchun?
Chunki o'qituvchi uchun o'qituvchi jamiyatda, maktabda, qishloqda ishlaydigan odam bo'lsa unga bolalarni munosabati, ota-onasini munosabati degani, ota-onani va farzandlarni, ya'ni o'quvchilarni munosabati bu jamiyatning ta'limga bo'lgan munosabati bo'lib qolyapti. Ta'limga munosabat esa faqat iqtisodiy tomonlama bo'lib qolyapti. Mana shuni o'qisa, deylik meni fanimni, o'zbek tili fanini maktabda o'qisa nimadir bo'ladimi? Hayotda ishlatadimi? Universitetga o'qishga kirish uchun shu fan kerak bo'ladimi? Degan savollar o'rtaga qo'yiladi, o'z-o'zidan o'zining iqtisodiy natijasi ko'rinmaydi. Yaxshi o'qigan odam sifatida qishloqda kim ko'riladi? O'qituvchi ko'riladi. O'qituvchi esa nima qilyapti deganda, o'sha 3 milliondan 5 milliongacha bo'lgan oraliqdagi oylik maoshini oladi-da, lekin o'qimagan sinf, o'sha o'qituvchining o'qimagan tengdoshlari Rossiyaga borib kelib, masalan, shaharlardan uy oladi, mashina oladi. Shuning uchun ham o'qituvchining maqomini qonunlar bilan, yo hujjatlar bilan emas, balki oylik maosh bilan ko'tarish kerak deb hisoblashadi o'qituvchilar.
Siz ham shunday deb hisoblaysizmi? Siz ham shu fikrdamisiz?
Birinchi navbatda shunday.
Kamiljon, pedagogning maqomi to'g'risidagi qonun o'qituvchilarni himoya qilishga qaratilgan bo'lib, unda jumladan eshitamiz.
Pedagogning kasbiy faoliyati bilan bog'liq bo'lmagan ishlarga, shu jumladan hududlarni obodonlashtirishga va qishloq xo'jaligi ishlariga jalb qilish, pedagogdan uning kasbiy majburiyatlariga taalluqli bo'lmagan hisobotlarni va boshqa ma'lumotlarni, shu jumladan bitiruvchilarning bandligi ta'minlanganligi haqidagi hisobotlarni shakllantirilishi va taqdim etishini talab qilish taqiqlanadi.
Endi to'g'risi pedagogni maqomi to'g'risida qonun qabul qilish kerakligi, qilinish kerakligi to'g'risida uzoq gapirildi. Ana o'sha konstitutsiya yangilanayotgan paytda ham o'shanda ham o'ylagan gapimda, endi qarang-da, konstitutsiya bor, Kamiljon, Mehnat kodeksi bor, boshqa qonunlar bor. Nahotki alohida shunday qonunga zarurat bo'lsa, bu ketishda buxgalterlar maqomi to'g'risida, ginekologlar maqomi to'g'risida va shunga o'xshagan hokazo qonunlar qabul qilib o'tirishga o'tib ketilmaydimi?
Sarvar aka, qarangda, bu yerda bitta narsa, hozir mana suhbatdoshimiz to'g'ri aytdilar. O'qituvchi jamiyatdagi eng himoyalanmagan iqtisodiy jihatdan ham boshqa tarafdan ham eng himoyalanmagan qatlam bo'lib qolyapti-da. Mana hozir bitta xabar chiqdi mahalliy nashrlarda. O'zbekiston bo'yicha o'qituvchilarning o'rtacha oyligi boshqa sohalardagi o'rtacha oyliklarga nisbatan pastroq o'smoqda. Ya'ni bir necha yil oldingi o'qituvchini o'rtacha oyligi dan ko'ra hozirgi o'qituvchini o'rtacha oyligi pastroq bo'lib qolyapti. Ya'ni real o'qituvchining real daromadlari kamaygan. Ya'ni mutlaq raqamlarda uni daromadi oshganday ko'rinsa ham, nisbiy raqamlarda olsangiz, real bir xarid qobiliyatini olsangiz, uni daromadi kamayganda, endi shuni kompensatsiya qilish maqsadida hech bo'lmasa mana shunaqa qonun orqali himoya qilaylik degan bir nima tashabbus bilan chiqilgan bo'lishi mumkin. Lekin to'g'ri aytyapsiz, qarangda mana qonunni o'qiganda mani xayolimga kelgan birinchi narsa nima bo'ldi? Xo'p, o'qituvchilarni asosiy nimasi o'sha boyagi siz ko'rsatgandek majburiy mehnatni taqiqlash o'qituvchiga nisbatan. Lekin konstitutsiya ham, mehnat kodeksi ham, boshqa hujjatlar ham majburiy mehnatni taqiqlaydi.
Taqiqlaydi, bor, tayyor moddalar bor, tayyor me'yorlar bor edi.
Men bu qonunni o'qib chiqdim-da, o'sha qonun qabul qilingandagi keyin e'lon qilindi matni o'qib chiqdim. O'qituvchi uchun yangilik yo'q-da bu qonunda. Ya'ni mavjud qonunlarda bor bo'lgan narsalarni olishganda, o'shani qonunga yana bir marta ko'chirib, ba'zi joylarda perifraza qilib, ya'ni o'sha mazmunni boshqacharoq so'zlar bilan aytib qabul qilishgan. Misol uchun o'sha uzaytirilgan mehnat ta'tili. Ha, bu ham mehnat kodeksida bor narsada, ya'ni o'qituvchilarga uzaytirilgan mehnat ta'tili beriladi. O'sha bir boshqa kasblarga nisbatan uzaytirilgan yoki
haftadan qolgan ana o'sha 48 ish kunlik yozda ta'til beriladi.
Yoki misol uchun kamaytirilgan mehnat haftasi. Bu narsa ham mehnat kodeksida bor edi-da, o'qituvchilar uchun o'zi kamaytirilgan 30-40 soat emas, 36 soatlik mehnat haftasi bor edi. Ya'ni bu qonunda o'qituvchi uchun hech qanaqa bir yangilik yo'q-da, mavjud o'sha nimalar boshqa qonunlardagi, boshqa hujjatlardagi mavjud normalar olinganda qonun qilingan. Lekin yana eng hafsalani pir qiladigan bilasizmi? Bu hammas eng hafsalani pir qiladigan narsa shuki, bu qonun dastlabki marta bir necha yil oldin muhokamaga olib chiqilganda birinchi variantida. Unda haqiqatan ham o'qituvchi uchun yaxshi narsalar bor edi.
Masalan,
mana bittamisi, misol uchun mana qarang. Boyagi u gapni o'qituvchining iqtisodiy holatidan boshladik. Masalan, o'qituvchining oyligi bazaviy hisoblashning yoki minimal oylikning 10 barobardan kam bo'lishi mumkin emas degan bir norma bor edi loyihada. Bu degani agar bu norma, agar qonun o'sha norma bilan qabul qilinganda edi, o'qituvchilarning oyligini hozirgidan kamida 2 barobarga ko'tarish kerak bo'lardi.
Ha, juda muhim narsa. Jomiljon, yana fikringizni davom ettirarsiz. Mana hozir so'nggi savolimga javob berishni boshlayotib ham o'qituvchilar oyligini gapirdingiz. Hozir javobingizni oxirida ham shu gap o'tdi. Keling, Shohrozni o'zidan so'raylik. Mana maktabda yangi o'qituvchi ekan. 6 oy bo'pti, magistr o'qituvchi. Shohroz, necha soat ishlaysiz bir haftada?
Haftada uy ta'limi bilan birgalikda 26.5 soat darsim bor haftasiga maktabda.
O'sha 26.5 soatga necha pul oylik olasiz? Agar sir bo'lmasa.
4 million 90 ming so'm oylik olaman.
Yana bir marta.
4 million 90 ming so'm.
4 million 90 ming so'm.
Lekin bu bakalavr darajasi uchun beriladigan oylik. Chunki O'zbekistonda hozir soniga adashib ketmayotgan bo'lsam, 572 sonli vazirlar mahkamasining qarori bor. Bunga ko'ra o'sha magistr darajasini olgan odamga ikkinchi toifa darajasi o'z-o'zidan berilishi kerak. Va shunga ko'ra oylik hisoblanishi kerak. Ko'proq hisoblanishi kerak aslida. Lekin qarangki, boshqa bir qismida, shu qarorning boshqa qismida biz diplomimizni saytga yuklab, u saytdan o'sha magistr ekanligimizni tasdiqlovchi ikkinchi toifa sertifikat olishimiz kerak. Shunda ham diplom bor, diplom haqiqiy, muhrlari, QR kodlari bor, lekin o'sha haqiqiyni tasdiqlovchi yana bitta sertifikat kerak bo'lyapti-da, diplom ustiga diplom deganda. Va u sertifikatni ko'rsatganimdan keyin menga pul berishayotgan, men sertifikat ko'rsata olmadim, sen avgustda ishga topshirish bo'yicha arz bergan bo'lsam, sababi u sertifikat beradigan sayt aslida hali ishga tushmagan ekan. Men sentyabrda 2023da ishga tushyapman, ishga kiryapman-da. Lekin prezident farmoni bor. Sayt 2024 yilning 1 yanvar kunidan ishga tushishi to'g'risida. Menga nima beradigan saytni o'zi yo'q-da hali sertifikat beradigan. Endi men vazirlikka murojaat qilib chiqyapman. U saytni o'zi yo'q. Men nima qilishim kerak? o'zimni maoshimni akademik huquqim bo'lgan maoshimni olishim kerak-ku deb ularga savol bersam, sayt bor deyishyapti. Haqiqatan ular aytgan saytga kirib ko'rsam, ular havola berishdi. Qarasam, sayt bor, lekin menga aytibdi-ki, sayt test rejimida ishlayapti degan yozuv chiqyapti. Ya'ni yangi ishga kirganlarni ro'yxatga olib bo'lmaydi. Eski ishga kirganlar kirib, o'zini o'sha murojaatini yo boshqa narsasini ko'rishi shu paytgacha bo'lgan narsalarni qilish mumkin ekan. Toifasini, darajasini, sertifikatini yuklab olish mumkin ekan. Eski toifalarni, lekin
demak, mana shunday byurokratik chalkashliklar oqibatida siz magistr o'qituvchi bakalavrni oyligini olyapsiz, a?
Shunday.
Mana yangi qonun, yangi qonun pedagogning maqomi to'g'risidagi qonunga murojaat qilsangiz, ana o'sha qonun sizni himoya qila olmaydimi?
Himoya qila olmaydi, chunki men bu qonun bo'yicha o'sha tumanimizdagi bo'limdan, ya'ni maktabgacha maktab ta'limi bo'limidan boshlab vazirlikning o'zigacha bordim. Vazirlikka borib, vazir o'rinbosari bilan ko'rishdim. Adashmasam, ismlarini eslab qololmayman. Temur Komilov yoki G'ayrat Cho'marov edilar. Bir nechta odam bilan ko'rishdim. Shulardan biri aytishdi, bu narsa force major holat sifatida qabul qilasiz, endi davlatchilikda shunday narsalar bo'lib turadi degan javobni berishdi vazirlikda. Keyin qonunchilikda aytishdi, bu narsa sizning gapingizni tasdiqlovchi qonun yo'q deyapti. Ya'ni sayt test rejimiga solingan paytda sizni sertifikatingiz bo'lmagan paytda sizga o'sha magistr darajasida oylik berilishi kerak deb sizni fikringizni tasdiqlaydigan hech qanday sizda hujjat yo'q deyilyapti. Keyin bu gapni aytgandan keyin sizlar demak o'sha hujjatni kemtik tuzgansizlar deb ularga aytdim. Keyin shunaqa desam ular jim qolishdi va men Vazirlar Mahkamasiga bordim-da, Vazirlar Mahkamasidan talab qildim. Ularga yozdimki, 572 qarorda 10 bandida berib qo'ygan huquqingizni, menga berib qo'ygan huquqingizni menga ta'minlab qo'yishingizni so'rayman deb bosh vazir nomiga yozdim shu narsani.
Javob qanday bo'ldi?
Javobi ijro uchun yana Farg'ona viloyat boshqarmasiga jo'natildi bu narsa. Ijro uchun boshqarmaga jo'natildi. Endi boshqarmadagilar aytishyaptiki, bizga yuqoridan jo'natishadi. Iltimos, biz bu ishni vazirlik hal qilishi kerak bo'lgan yoki o'sha davlat vazirlar mahkamasi yoki prezident administratsiyasi hal qilish kerak bo'lgan ishni hal qilib bera olmaymiz. Shuning uchun iltimos, bizni boshimizga balo bo'lmasin. Siz bitta tushuntirish xati yozib beringki, mutaxassislar menga vaziyatni tushuntirishdi degan ma'noda tushuntirish yozib bering deyishdi. Men haqiqatan ularni boshqarmadagilarni boshimni baloga qo'yishni xohlamayman, shuning uchun tushuntirish xati yozib
beraman. Shohruz, tushundim, tushundim. Qarang, siz bilan ishlagan to'g'risida yana tushuntirish xati ham yozishyapti. Siz hozir bir oyda mana shu chalkashliklar tufayli oyiga nechta pul yo'qotyapsiz? Olishingiz kerak bo'lgan haqqingiz bor bo'lgan haqni qanchasi qolib ketyapti?
20 soat bo'lganida 280 ming so'm bo'lardi. Hozir 26 yarim soat bo'lgani uchun bu ko'proq bo'lishi kerak. Taxminan 1 yarim barobarga ko'proq bo'lishi kerak. Bu endi 280 ming so'm degani balki o'sha dollarda sizlar tomonda yo Toshkentda hech narsa bo'lmasligi mumkin, lekin so'qda men hisoblardim, ajoyib narsaga guvoh bo'ldim. Toshkentda 6 yil o'qib turib ishlagan bo'lsam, bir o'tirganda 280 mingga bir marta tushlik qilib chiqish mumkin edi Toshkent shahrida.
Tushunarli, tushunarli.
Lekin So'xda bir oylik tushlik haqi 220 ming so'm bo'ldi. Maktabdagi bir oylik tushlik 220 ming so'm bo'ldi.
Xo'p, Jamiljon, mana ko'ryapsiz, mana konkret o'qituvchini, yosh o'qituvchini problemalari bilan tanishdik va yangi qonun himoya qila olmayapti. Boshqa mavzuga o'tish oldidan shu qonun yuzasidan aytadigan yana bir ikkita prinsipial gapingiz bo'lsa ayting, keyin o'tamiz boshqa mavzuga.
Yana bitta prinsipial narsa, qonun bo'yicha qarang, o'sha boya aytganimdek, qonun loyihasi olib chiqilganda o'qituvchilar uchun yaxshi narsalar bor edi. Masalan, o'sha bitta narsasi o'qituvchiga o'zini bir metodikalarini, o'zini o'quv materiallarini ishlab chiqib ta'lim jarayoniga joriy qilish davlat ta'lim standartlari doirasida degan narsa bor edi. Ya'ni bu o'qituvchiga boyagi akademik erkinlik berardi-da, ya'ni o'qituvchi sifatida misol uchun davlat menga berib qo'ygan darsliklar, o'quv materialdan qoniqmasam, o'zimni materiallarimni o'sha davlat ta'lim standarti bilasiz, maqsadlar belgilanadi. Bola o'sha o'quvchi mana bunaqa ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak degan maqsadlar belgilanadi. Shu maqsadga olib chiqadigan o'zimni bir materiallarini olib chiqib yaratib, o'sha asosida ham dars o'tishi mumkin bo'lardi. Ya'ni bunaqa huquq berilgandi loyihada. Va o'sha yakuniy matnda bu narsa ham tushib qolgan. Ya'ni o'qituvchilarga bunday huquq berilmayapti, akademik erkinlik berilmayapti.
Ikkita muhim prinsipial narsa tushib qolgan.
Endi bu yerda gapirib desa gap ko'p, Sarvar aka. Asosiy narsa o'sha bu qonunda hech qanaqa yangilik yo'qligida, ya'ni o'qituvchini bir og'irini yengil qilmaydigan, o'sha shunchaki mavjud normalarni olib, mana sizlarning mavqeylaringizni himoya qilib qo'ydik degan bir shunchaki piar qilish uchun qabul qilingan qonunga o'xshaydi.
Bu ozod nazar ta'lim masalalarini darsliklar muallifi Komil Jaliyev hamda yosh o'qituvchi Shohruz Umarjonlar bilan gaplashyapman. 5-fevral kungi yig'ilishda prezident o'tkazgan 5-fevral kungi yig'ilishda ijtimoiy sohalardagi ustuvor vazifalar qatorida maktabgacha va maktab ta'limi, professional va oliy ta'limga doir masalalar ko'rilib, vazifalar belgilab berildi. Yig'ilishda ko'tarilgan masalalarning ko'pchiligi xos masalalar va ularga boshqa suhbatlarda yana qaytarmiz. Hozir esa yig'ilishda qabul qilingan qarorlardan bittasi paydo qilgan savolni bermoqchiman sizlarga.
Maktabdagi bo'sh joylar tadbirkorlarga o'quvchilarni kasb-hunarga o'qitish uchun tekin foydalanishga beriladi. Ularga soliq va boshqa bir qator imtiyozlar beriladi.
Shohruz, siz ishlayotgan maktabda bo'sh joy bormi?
Bo'sh joy hovlisini hisobga olmaganda sinflar nuqtai nazaridan dars bo'lmayotgan paytda bo'sh joy hisoblanadi. Qaysi ma'nodaki qo'shimcha o'quv kurslari tashkillashtirish uchungina bo'sh deb hisoblash mumkin. Aslida esa bu ma'noda bo'sh emas.
Qancha o'quvchiga mo'ljallangan siz ishlayotgan maktab?
Kichkinaroq 400 kishilik maktab.
Real o'qiydiganlar soni qancha?
O'qiydiganlar soniga mo'ljallangan.
400 kishiga mo'ljallangan, 400 o'quvchi o'qiydi, shundaymi? Bir smenali maktabmi?
Ikkita sinf farq qiladi.
Yo'q, bir smenali maktabmi?
Ikki smena. Boshlang'ich sinfda 3-4 sinflar ikki smenali. Boshlang'ich sinfda 3-4 sinflar ikki smenada o'qiydi. Sinflar ikkitadan, A-B. Hali ko'p masala. Yangi qishloq, yangi maktab.
Demak, hovlini agar bo'sh joy demasak, imoratni ichida bo'sh joy yo'q.
Shunday.
Komiljon, maktablardagi ahvoldan xabaringiz bormi? Shaxsan menda aksariyat maktablarda bo'sh joy umuman yo'q. Agar bo'lsa edi, maktablar 2, ba'zi maktablar 3 smenada ishlamagan bo'lardi degan fikr bor. Men shunda o'ylayman.
To'g'ri, ko'p maktablar o'sha quvvatidan oshiq ishlaydi, koeffitsient deydi buni, yuridik nimada kanselyars kechildi. Bu maktablar o'sha 2 koeffitsient, 2.5, 3 koeffitsientda ishlayapti, ya'ni bo'sh joy ko'p maktablarda yo'q. Endi xususiy maktablarni hisobga olmasangiz, ular ko'proq o'sha hammasi bir smenada ishlaydi, o'quvchilarni kechgacha qandaydir band qilish imkoni bor, qo'shimcha to'garaklar qilib, boshqa qilib. Lekin davlat maktablarida bo'sh joyni o'zi yo'q.
Qarang-da, Komil. Prezident o'tkazgan yig'ilishda ko'tarilgan ko'plab masalalardan, ta'limga oid ko'plab masalalardan aynan shunisiga e'tibor qaratayotganim bejizmasdi. Chunki ijtimoiy tarmoqlarda maktablarning yerlarini berib yubormasmikanlar degan xavotirlar bildirila boshladi. Shohruz, sizda bunday xavotir yo'qmi?
Yo'q, bizni maktabimizni berib yuboriladigan yerini o'zi ham yo'qda. Shuning uchun bu xavotir paydo bo'lmadi. Menimcha yo berib bo'lingan yoki birovning yeri olib maktab qilingan bo'lishi mumkin deb o'ylayman.
Bolalar masalan tanaffusda o'ynaydigan joy yo'qmi? Hovli.
Nimada? Hovli sahna, o'sha maktab sahna juda kichkina, chiqib nimaga orqa tomonlarga borib yurib boriladigan joy bilan nimani hajmi tengda, o'sha majlis qilinadigan, yig'ilish qilinadigan plashatkasini, o'sha maydonini.
Sport maydonchasi yo'qmi? Sport maydonchasi.
Sport maydonchasi nimaga? Tashabbusli byudjetmida, hali open byudjetga qo'yilganda, mana endi qilinyapti.
Yo'q, ana o'sha maktabni hududida ichidami, hududi ichidami? Sport maydonchasi?
Orqa tomonga qilinyapti. unga boriladigan yo'lak tordi. Taxminan 3-4 metrmi shunaqa ekan.
Prezident matbuot xizmat xabarlaridan yana bitta parcha o'qiymiz.
Maktablarda o'rgatish mumkin bo'lgan 50 ta kasb-hunar ro'yxati tuzilib, har biri bo'yicha o'quv va amaliyot dasturlari ishlab chiqiladi. Buning uchun maktablarda ustaxonalar tashkil etiladi va kasbiy ta'lim ustasi lavozimi joriy etiladi. Tadbirkorlar usta va mutaxassislarni jalb qilgan holda o'quvchilarning qiziqishidan kelib chiqib, kasbiy ta'limga yo'naltirilgan mashg'ulotlar o'tkaziladi. Kasb to'garaklari tashkil etiladi.
Kamiljon, bas yana kasb hunar o'rgatish masalasiga qaytilayotgan ekan. Unda nima uchun Karimov davrida yaratilgan kasb hunar kollejlari tizimini barbod qilishdi? Bu birinchidan. Ikkinchidan, yoshlarning ishsizligi ularning hunar bilmasligidan emas, hunarli bo'lgan taqdirda ham ish haqining ozligidan emasmi? Marhamat.
Sarvar aka, siz aytgan birinchi savol menda ham ko'tarilgandi va o'sha Telegram kanalimda xuddi shu savolni bergan edim. Ya'ni biz mana 12 yillik ta'lim tizimini yaratgan edik, bir vaqtlar o'sha rosa maqtaldi, konferensiyalar o'tkazdik bu haqda. Ya'ni 9-sinfdan keyin bola yo o'sha oliy ta'limga kiradigan bo'lsa, litseyga borib biron bir fan yo'nalishini chuqurroq o'rganadi yoki kasb hunar kollejiga borib kasb o'rganadi degan bir tizimni barpo qilgan edik. Keyin o'sha o'zimiz ura-ura bilan bu tizimdan voz kechdik. 11 yillik umumiy o'rta ta'limga qaytdik. Endi nimaga barbod qildik, buni bilmayman, lekin bitta narsada qarang, biz meni nazarimda vazirlik umuman biz umumiy o'rta ta'lim bilan professional ta'limni maqsadlarini haligacha ajrata olmayapmizda. Ya'ni kasb hunarga o'rgatadigan ta'lim tizimi bu professional ta'lim tizimi. Misol uchun mana hozir ham hozirgi tizimda ham o'quvchi 9-sinfdan keyin men kasb o'rganaman deydigan bo'lsa, professional maktablar bor, ya'ni kasb hunar maktablari bor. Yoki 11-sinfdan keyin u borib kasb o'rganishi mumkin bo'lgan kollejlar va texnikumlar bor. Ya'ni hozirgi kollejlar 11-sinfdan keyin qabul qiladi o'qishga. Xo'p, professional tizimi mavjud ekan, maktabda kasb o'rgatish, umumiy o'rta ta'limda kasb o'rgatish degan masalaga qaytilishi qay darajada to'g'ri, buni bilmayman. Ya'ni biz umumiy o'rta ta'lim bilan professional ta'limni ajrata olmayapmiz, ikkalasini maqsadini aralashtirib yuboryapmiz degan bir tushuncha bor menda. Va siz aytgan narsa haqiqatan ham o'quvchi xo'p kasbni egalladi, lekin unga yarasha ish o'rni ham yo'q-ku va ish o'rni bo'lgan taqdirda ham u boradigan, unga taklif qilinadigan ish haqi qoniqmaydi-ku. Yana bitta narsada, endi bilmayman hozir bu da qay darajada aktual yoki aktual emas, lekin bir necha yil oldin men davlat idoralarida ishlagan paytimda shunaqa narsa bor ediki, shunaqa tushuncha bor ediki, davlat idorasimi bo'ldi, har qanday lavozimga oliy ma'lumotli kerak. Misol uchun mana direktorni qabulxonasida o'tirib, uni bir nima deydi, ish kunini, hisob-kitobini yuritadigan yoki uni buyruqlarini yozib o'tiradigan odam ham oliy ma'lumotli bo'lishi kerak degan bir tushuncha bor edi. Lekin nimaga u oliy ma'lumotli bo'lishi kerak degan bir aniq savolga javob yo'q. Ya'ni bizda o'sha kasblarning aniq bir nimasi yo'q. Nima deydi, talablar yo'q. Masalan, qaysi darajaga
diplom fetishi bor. Diplom fetishi.
Diplom fetishi, ya'ni qaysi ishni bajarish uchun qanaqa darajadagi mutaxassis kerak degan savolga aniq javob yo'q-da. Biz shu savolga ham aniq javob qilib olaylik. Va yana bitta narsa, baribir o'sha ishga ish so'rab borgan odam baribir o'sha oyligi bilan qiziqadi. Endi siz kechirasiz-ku, misol uchun uni nimasini bazaviy ehtiyojlarni ta'minlaydigan oylik bera olmaganingizdan keyin albatta u Rossiyaga ketadi, boshqa ish, boshqa yo'lni qidiradi. Unga zarar kelgani yo'q-da, misol uchun u faqat nima deydi, havasga ishga borib kelish, hamma olgan oyligini ko'chada tashlab kelish.
Bu qarorni menimcha-da, bilmadim, adashayotgan bo'lishi mumkin, bu qarorni lobbistlarini ko'ziga o'sha maktablarda juda ko'p bekor yotgan joylar ko'rinib ketdi shekilli-da. Shunday qilib, ana o'sha bilmayman, hunarmandlarga bir qo'shimcha ish joyi ish sharoiti yaratib berish uchun qilinayotgan deydi.
Yo'q, bu yerda men boshqaroq sababi ko'ryapman. Mening nazarimda bu yerda endi u qaror lobbistlari ham juda yaxshi biladi maktabdagi sharoitni, bir nechasi menada o'qiyotganligini, umuman olganda joy yo'qligini juda yaxshi bilishadi, lekin boyagi narsa menimcha biz umumiy o'rta ta'limni maqsadini aniq belgilay olmayapmiz haligacha-da. Mana misol uchun o'sha qarorda yana bitta narsa bor, Sarvar aka, ikkinchi chet tili o'rgatamiz degan narsa bordi. Agar kechirasiz, bola shundoq ham ikkita chet tili o'rganyapti-da. Mana rus tili, masalan, o'zbek bolasi uchun rus tili o'zbek ona tilisi emas. Ya'ni u rus tilini o'rganyapti majburiy tarzda va yana 1-chi sinfdan boshlab yana bitta chet tilini o'rganyapti. U ingliz tili bo'ladimi, fransuz tilimi, boshqa bir til bo'ladimi? Va qarorda o'sha ketyapti. Biz unga yuqori sinfda yana bitta chet tilni o'rgatamiz degan. Kechirasiz, maktab boladan 3ta tilni biladigan qanaqadir bir 3ta tilni o'rgatadigan joy emas-da. Maktab bir umumiy dunyoqarashni shakllantiradigan joyda. Ya'ni biz umumiy o'rta ta'limni maqsadlari bo'yicha haligacha bir yakuniy qarorga kela olmayapmiz-da. U yerdan bu yoqqa, bu yerdan u yoqqa bir o'zimizni tashab ko'ryapmiz degan bir tushuncha bor menda.
Shohroz, mana siz qishloq maktabini o'qituvchisiz, o'zingiz yosh yigitsiz, ha? O'sha tengdoshlaringizni yoki mana bu yil bitiradigan, kelasi yil bitiradigan bolalarni o'y-xayollarini bilasiz, orzularini bilasiz, ularning ehtiyojlarini bilasiz. Mana shu 5-fevralda qabul qilingan, aynan shu biz hozir muhokama qilayotgan masala qanchalik dolzarb so'x uchun.
So'x uchun dolzarbligi o'sha boyagi ko'rsatgan masalangiz, ya'ni bo'sh joylarni band qilish bo'ladigan bo'lsa, endi qo'shimcha o'quv kurslari tashkil qilgan joylar bor, maktablar bor. Ya'ni o'sha yangi bitirib kelgan, mutaxassisligini yaxshi biladigan, repetitorlik qila oladigan o'quvchini chaqirib, maktabga ishga olishadida direktorlar. Keyin bu yerda repetitorlik qilasan, o'quvchilarni o'sha yuqori sinflarni nimalarga tayyorlaysan, universitetlarga o'qishga kirishga tayyorlaysan deb aytadi. Keyin o'sha bir ikkita sinfni berib qo'yib, masalan shu sinfda dars bo'lmagan payti o'quvchilarga dars berasan deydi-da, xo'p degandan keyin uni o'quvchilari o'z-o'zidan oshib ketsa, 40ta, 50ta, 100tagacha oshib ketgandan keyin u har biridan olayotgan puli o'sha rahbariyatga ko'rinib qoladi ko'ziga. Keyin o'sha misol 100 ming so'm oladigan bo'lsa, undan 50 ming so'mini maktabga berasan, maktab hisobi uchun deb so'raydi.
Yo, endi u tushunarli, u tushunarli va bilmadim endi u huquqiy tomoni, qonuniy tomoni qanaqa ekan, qarang. Prezident aytayapti, maktablarda 50ta kasb hunar o'rgatasizlar deyapti-da. Masalan, so'xlik yigitlar, qizlar uchun qanday hunarlar kerak hozir? Ana o'shanday kurslar ochmasa hech ham bo'lmaydi degan darajada hunarlarda qanaqalar?
Bu yerda ko'pchilik aholi Rossiyaga borib ishlagani tufayli birinchi navbatda eng yaxshi hunar rus tilini bilish. Chunki vaziyatdan kelib chiqib aytilgan bo'lsak, eng to'g'ri baho shu. Rus tilini bilish kerak.
Rossiyaga borib hunar emas endi, bilim, ha.
Ha. Rus tilida gapirishni bilish kerak. Ikkinchisi, keyin ustachilik asoslarini hech bo'lmasa bilish kerak. O'g'il bola bo'ladigan bo'lsa. Va ustachilik, adashmasam, mehnat ta'limi fani shu texnologiya nomi ostida o'qitilyapti shunda ham. Va uning uchun shu ustachilik xonalari o'g'il bolalar uchun alohida, chevarchilik xonalari qizlar uchun alohida qilib qo'yilgan.
Endi biz yana qo'shimcha qilishga to'g'ri keladi-da prezidentni kechagi gapidan keyin. Xo'p, boshqa mavzuga o'tamiz. Shohroz, siz o'zbek tili o'qituvchisiz. Nechinchi sinflarda dars berasiz?
2-chi sinfdan boshlab 10-chi sinflargacha dars beraman.
2-chi sinfdan 10-chi sinfgacha. Oho, 26 soatingiz shunchalikka chochvorsa yetyaptimi? O'zbek tili darsi, masalan, Toji maktabni 5-sinf, 5-sinfida necha soat haftasida?
2, 3, 4 larga haftasiga 2 soatdan o'tiladi. Nimalarga? 5-sinfdan 11-sinfgacha haftasiga 3 soatdan o'tiladi.
Endi u Toji maktablarini uchun o'zbek tili darsligiga alohida boshqa bo'lsa kerak, o'zbek maktablari uchun chiqarilgan darslikdan ko'ra.
O'zga tilli maktablar deyiladi. Rus maktabdan boshlab Toji maktabigacha hammasi o'sha qardosh tilli maktablar uchun alohida o'zbek tili darsligi bor. O'zbek milliy maktablar uchun ona tili darsligi bo'ladi.
Xo'p, shunday bo'lsa ham keling bir video ko'raylik, keyin birato'la bir javob berasiz.
Assalomu alaykum akalar. Mana bu ona tili kitobi, darsligini ochib qarasak, mana bugun nima mavzu o'tdinglar desam, mana elektromobil, mana bamfer, fara, g'ildirak, rul, davlat raqami, bu ona tili faniga nima aloqasi bor?
Soruz istize ona tili fanıca bunu gıldırektin deme alakası var diyaptı. Siz cevabiz. Tarmakta eğleniyetken saval, tarmakta eğleniyetken video bu.
Bunda videolar ve nesavlar çok tarqaladı o'zi. O'sha o'qiyotgan odam o'zi ona tili fanini maqsadi, mohiyatini bilmagani uchun ham shunday gapirsa kerak. Yoki ona tili fanini o'zi o'qigan paytda o'sha grammatika zamonida o'qigan. Aynan. Ona tilni o'qitishdan maqsad bu grammatikani o'rganib, tilshunoslikka tayyorlanish va universitet imtihonlariga borib test ishlash emas, balki o'zini ona tilidan erkin foydalanish, to'g'ri foydalanish uchun o'rgatiladi. Oddiy qilib aytganda. Shuning uchun u yerda o'rgatiladigan narsalar aslida kerakli.
To'g'ri deb hisoblaysiz mana shunday materialni shu tarzda berilishini. Ha?
Shunday materiallar berilishini to'g'ri deb hisoblayman.
Xo'p. Kamiljon, sizga aloqangiz yo'qmi bu darslikka?
Aynan bu darslikka mana aloqam yo'q, lekin bu darslikda ustida ishlaganlarni yaxshi taniyman, hamkasblarim, hurmat qiladigan mutaxassislar. Bitta narsada Sarvar aka, bu haqda o'sha darsliklar yaratilgandan boshlab ko'p gapirildi, ijtimoiy tarmoqlarda ham, mana bu darsliklarni yaratgan Respublika ta'lim markazi ko'p o'qituvchilar bilan suhbatlar uyushtirdi, uchrashuvlar uyushtirdi, o'sha mutaxassislar borib tushuntirib berishdi bu darslikda nimaga bunday yozilganligini. Bitta narsa hozir Shohruz ham to'g'ri aytdilar. Ona tilini o'rgatish bu degani grammatik qoidalarni to'tiqushda yodlatish emasdi. Ona tilidan maqsad butun dunyo ona tili darsliklarini olib qarasangiz, ona tilidan maqsad kommunikatsiya, ya'ni muloqot. Inson turli vaziyatlarda o'z fikrini erkin bildira olishi kerak. Og'zaki tarzda bo'ladimi, yozma tarzda bo'ladimi, boshqa tarzda bo'ladimi, erkin bildira olishi kerak. Va bu erkin bildira olishi uchun unga o'sha turli sohalardagi matnlar, so'zlar, o'sha turli sohalardagi matnlar taqdim qilinadi. Ya'ni chunki muloqot qaysidir mavzu atrofida bo'ladi. Hozir siz ko'rib, hozir videoda ko'rganimiz o'sha muloqot, bu demak, avtomobillar mavzusida muloqot bo'lyapti ekan, demak, shu mavzuga oid o'sha so'zlar, kerakli matnlar berilyapti. Ya'ni o'quvchida shu mavzu bo'yicha muayyan bir leksik bazani shakllantirish uchun. Endi bizda bitta narsaki, yillar davomida ona tili ta'limi fokusi faqat shu grammatik qoidalarni qaratishga bo'lib qolgani uchun juda ko'pchilik shu yondashuvni to'g'ri deb biladida va shuning uchun ham bunday yondashuvga hali o'rganmaganimiz uchun bunaqa tanqidlar juda ko'p bo'ladi. Lekin bitta narsaga qarang. Afsus bilan aytishim kerak bitta narsani. Mana bilasiz, bu haqida ham Ozod nazarda ham gapirildi, boshqa joylarda ham gapirildi. Mana bu yildan boshlab o'sha Novda xususiy nashriyotim darsliklari joriy qilina boshladi. Mana 1-dan 4-gacha o'sha Novdani hamma darsliklari joriy qilindi, ona tili bo'yicha ham, boshqa fanlar bo'yicha ham va bunda o'sha eski yondashuvga qaytildi. O'sha birinchi boshlang'ich sinflar uchun ona til darsligini varaqlab ko'rsangiz, g'irt o'sha grammatik qoidalarni
yana qoidalarga qaytildi, deng.
Yana qoidalarga qaytildi. O'sha eski hammom, eski tosga qaytildi.
Voy, yaxshi emas. Yaxshi emas. Men mana hozir ko'rsatganimiz 7-sinf sinfning ona tili darsligini ko'rib turib, shaxsan meni ham masalan oliy ma'lumotim pedagogik va o'zim ham ko'p o'ylardim. Maktab bolani ona tili bo'yicha yoki boshqa til bo'yicha mutaxassislikka tayyorlaydimi yoki gapirishga tayyorlaydimi? Bir chiroyli sistemali yozishga tayyorlaydimi? Sistemali nutqqa tayyorlaydimi degan savol har doim qiynardi va menga masalan ortiqcha ko'rinmadi. Ana o'sha 7 sinf uchun ona tili darsligini mundarijasi. Balki u yerda qandaydir kerakli darajada grammatik qoidalar ham bordir, mutlaqo yo'q emasdir.
Yo'q, grammatik qoidalar u yerda berilgan. Bitta narsaki, bunday yondashuvda qarang, Sarvar aka, bu yondashuvni ilmiy tilda kommunikativ yondashuv deydi. Bu yondashuvda asosiy maqsad boyaga aytganimizdek kommunikatsiya, muloqot va bu yondashuvda grammatik qoidalar tizimli o'rgatilmaydida, o'sha muloqot uchun kerakli darajada o'rgatiladi. Ya'ni masalan bugun o'sha muloqot qilishimiz uchun deylik fe'l haqidagi grammatik bilim kerak bo'lsa fe'lni o'rganamiz. Ertaga muloqot qilishimiz uchun ertangi mavzu doirasida muloqot qilishimiz uchun deylik olmoshlar haqida bizga qandaydir ma'lumot kerak bo'lsa o'sha ma'lumotni beramizda. Ya'ni mana shunaqa tarzda beriladi. Bir boshdan boshlab turib ot, sifat, son, fe'l qilib hammasiga chuqur kirilmaydi-da bu yerda. Chunki maktabning vazifasi boladan tilshunos yasash emas.
Shu. Kamil, sizga ijtimoiy tarmoqdan olingan, o'zi ijtimoiy tarmoqlarda mana bilasiz, bilmayman kamida bir yildan beri faqat shu mavzu eng trenddagi mavzulardan birida darsliklar sifati. Darsliklar sifati va men hozirgi bugungi suhbatda yana bir necha 10 suratni ko'rsatishim mumkin. Ikkitagini ko'rsatmoqchi bo'ldim bugun. Mana bittasini ko'rdik. Endi hozir yana bitta illustratsiya ko'rsatmoqchiman. Ana o'sha bitta kitobdan olingan kitobni bir beti suratini jo'natgan edim. Hozir ko'ramiz ana o'sha betni. Unda tez aytishlar, to'g'rirog'i go'yoki tez aytishlar keltirilgan. Sizdan iltimos qiluvdimki, bu nima o'zi darslikmi yoki bolalar adabiyotni namunalardan birimi, bolalar uchun chiqarilgan kitobmi deb so'ragandim. Bildingizmi?
Buni bilolmadim Sarvar aka, lekin bitta narsani aniq aytishim mumkin. Bu o'sha ko'rinishidan, dizaynidan, o'sha varaqlari qanaqa sahifalanganidan bu darslik emas. Bu na novdani darsligi emas va na o'tgan yillari yaratilgan o'sha Respublika ta'lim markazining ham darsligi emas. Bu qandaydir, bilasizmi, bitta narsada o'sha hozir bolalar uchun juda ko'p qo'shimcha nimalar ham chiqadi. Nashriyotlar, xususiy nashriyotlar ko'p bilasiz va ular qandaydir o'sha bolalar uchun qo'shimcha adabiyotlar deydi yoki mustaqil o'qish uchun o'qish sinfidan tashqari o'qish uchun adabiyotlar chiqaradi. Shunaqa adabiyotlardan biri bo'lsa kerak.
Bilmadim, endi darslik bo'ladimi yoki shunchaki bolalar adabiyoti namunasimi, nima bo'lganda ham shaxsan men unda berilgan gaplarning ma'nosini ham, nima maqsadda keltirilganini ham tushunmadim. Bir ikkita misol o'qiylik.
Naqqoshning naqshi qalam qoshdek yaxshi. Naqd naql qand aql. Norning nordan anori narida.
Nima bu? Tushunmadim xullas. Mayli. Kamiljon, darsliklar sifati masalasi kun tartibiga chiqqaniga ko'p bo'lgani yo'q. Biroq qisqa vaqt ichida bu masala surunkali dardga similab turgan tish og'rig'iga aylandi. Bu dardning davosi bormi yo endi ko'nikib ketish kerakmi jamiyat?
Men tushunishim bo'yicha bu dardni davosini na maktabgacha maktab ta'lim vazirligi yoki na boshqalar o'ylashmayapti. Ya'ni o'sha siz aytganday tishingiz og'rib turganda, lekin siz tish doktoriga murojaat qilishdan qo'rqsangiz, chidab oxiri e'tibor bermaydigan bo'lib yurasiz-ku. Yanari borsa juda ham o'tib ketsa, bitta og'riq qoldiradigan dori qabul qilasiz, yana e'tibor bermay yuraverasiz. Menimcha o'sha vazirliklar mana shu narsaga darajaga olib bormoqchida, ya'ni gapiradi, shu bilan tinchiydi, ko'nikib ketadi degan bir nimaga olib borishmoqchi shekilli, ya'ni yechimini taklif qilishmayapti. Lekin men o'zimda bitta yechim bor, men bu narsani o'sha bilasiz, mana o'tgan yili juda bir nima chiqdi. PISA natijalari chiqdi, ya'ni O'zbekiston PISA tadqiqotlarida ishtirok etgan edi xalqaro tadqiqotda va unda oxirgi 10-talikka kirdik. Ya'ni 90 o'sha qatnashgan 91 davlat ichidan oxirgi 10-talikka kirdik. Ikkita yo'nalish bo'yicha oxirdan ikkinchi o'rindamiz. Uchta yo'nalish bo'yicha bolalarni bilim baholanadi, o'sha uchta yo'nalishdan ikkitasida oxirdan ikkinchi o'rindamiz. Qarang, bitta narsani tahlil qilib ko'rdim-da men. O'sha PISA'da yuqori natijaga erishgan davlatlarni hammasida olib qarasangiz, yagona darslik degan tizim yo'q. Ya'ni davlat bitta darslikni yozdirib qo'yib yoki nashriyot bitta darslikni yaratib qo'yib, mana xohlasang xohlamasang shu faqat shuni ishlatasan degan bir tushuncha yo'q-da. Ya'ni davlat
tanlov.
Davlat o'sha darsliklarga bo'lgan talabni e'lon qiladi, dasturni e'lon qiladi, aniq dasturni, masalan 1-sinf sinf oxirida mana bunday bilimlarga ega bo'lish kerak, 10-sinf oxirida mana bu bilimlarga ega bo'lish kerak degan bir nimani e'lon qiladi va bu bilimlarga olib boradigan yo'llar har xil bo'lishi mumkin. O'sha har xil darsliklar mana shunaqa har xil yo'llarni taklif qiladi. Vazirlik ularni ko'rib turib, o'sha talabga javob bersa bo'ldi, ruxsat degan bir nima deydi, muhrmi tamg'ani bosadida va o'qituvchilar uni bu yog'iga erkin tanlaydi. Masalan, bitta fan bo'yicha 5-ta 10-ta darslik bo'lishi mumkin-da va
lekin O'zbekistonda bunday tanlov yo'q, a?
O'zbekistonda bunday tanlov yo'q. Biz o'sha yagona darslik tizimi saqlab qolingan juda kam sonli davlatlardan birimiz. Juda ko'p qo'shnilarimiz ham o'sha bu tizimdan voz kechgan. Misol uchun o'sha Qozog'iston ham bu tizimdan voz kechgan. Boshqa yon atrofimizdagi bizga o'xshagan postsovet davlatlari ham bu tizimdan voz kechgan, lekin biz o'sha yagona darslik tizimini haligacha ushlab turgan kam sonli davlatlardan birimiz va buning natijasini ko'rib turibmiz.
Shohroz, siz nima qo'shasiz darsliklar masalasida? O'qituvchi sifatida, shu amaliyotchi o'qituvchi sifatida sizni qoniqtiryaptimi hozirgi darsliklar?
Endi darsliklar haqida umuman gap boshlasam, bunga Komiljon aka bakalavrda 3-kursda aynan shu darsliklar bo'yicha nomlangan bir nomi uzundan uzun bo'lgan bir fandan darsga kiruvdilar.
O'qituvchi bilan uni talabasini birga bitta ko'rsatuvga taklif qilib qo'yibmanda.
Ha, shunday. Bakalavrda shu fanlarni o'qiganimizdan keyin mana 4-chi kursni bitirar-bitirmas bu ustozlarimiz o'sha darsliklarga muallif sifatida jalb qilinganini eshitib ko'pincha xursand bo'lganman. Shu ayniqsa o'zimni kursdoshim shogird Tursun degan kursdoshim ham hatto darslikning ham muallifi o'sha ona tili darsliklarini va darsliklarni hali qo'limga ushlamasdan turib shu respublika ta'lim markazi qilgan darsliklarni juda ham zo'r bo'lsa kerak degan taassurotda edim. Va maktabga mana ishga kelganda shunaqa holat bo'ldiki 2023dan boshlab o'sha Novda degan xususiy tashkilot paydo bo'lgandan beri bu respublika ta'lim markazi yaratgan darsliklar jarayoqasida qoldi, ularni hayot xavf ostida qoldi. Bularni o'rniga boshqa darslik joriy qilinadigan bo'ldi. Bular hali o'zini oqladimi yo'qmi, bular natijasi nima bo'ldi, samarasi nima bo'ldi ko'rishga ulgurmadik ham. O'sha 2-3 4-chi sinflarda. Keyin bu darsliklarni hali qoniqtirish-qoniqtirmasligi boshqa masala. Men so'qqa kelib, har xil maktablarga borib turaman, tajriba almashinuv qilib boshqa o'qituvchilarni, hamkasblarimni, o'zbek tili o'qituvchilari tojiklarga qanday o'qityapti bu fanni deb kuzatish uchun boraman. Bitta sinfda, ba'zi maktablarda 2-3 ta o'quvchida kitob bo'ladi xolos. Hali hattoki respublika ta'lim markazi qilgan darsliklardan oldingi darsliklar ham hali yetib kelmagan yoki qolmagan holatlar bor. Bugun 9-chi sinfga darsga kirdim. Bitta sinfda 3 ta o'quvchida kitob bor deyishyapti. Narigi sinf bilan almashib
sifat haqida gapirish bosqichiga hali yetib borganimiz yo'q. Miqdor masalasi turibdi, son masalasi turibdi. Deng, Kamiljon, xulosa uchun, shu darsliklar bo'yicha xulosa uchun sizga bir daqiqa vaqt.
Qarang, o'sha boyaga aytganimda erkin tanlov tizimimizga o'tganimizda shohruz ko'targan masala ham bo'lmasdi-da. Ya'ni o'sha maktablarga darsliklar yetib borardi, chunki o'sha xususiy nashriyotlar raqobat tizimida darsliklarning maktabga kirib borishidan manfaatdor bo'lardi. Ya'ni bu tizimga o'tishimiz o'sha sifat masalasini ham va boyagi miqdor yetib borishi ta'minlanganlik masalasini ham hal qilish imkonini berardi.
Rahmat, Komil. Ta'limga oid ba'zi dalzarb masalalarni gaplashdik. Bugun darsliklar muallifi Komil Jalilov hamda farg'onalik yosh o'qituvchi Shohroz Umarjonlar bilan sizlarga tashakkur. Mening esa tomoshabinga aytadigan 2 og'iz gapim bor. Boya tunu kun Telegram kanali xabariga mahalla fuqarolar yig'ini raisining kunlik ish rejasi ham ilova qilinganini aytgandim. Juda qiziq reja. Unda mahalla yettiligi ish kuni ertalab soat 7:00 da boshlanib, kech soat 10:50 da tugashi belgilab qo'yilgan. Masalan, har kuni soat 8:10 dan 8:15 gacha, ya'ni 5 daqiqa ichida mahalla raisi maktab direktori va direktor o'rinbosaridan darsga kelmagan o'quvchilarning ro'yxatini olib, mahalla yettiligiga tarqatib berishi lozim. Yettilikka kiruvchilar esa soat 8:15 dan 8:50 gacha uyma-uy yurib bolalarni maktabga haydaydi. Rejani to'liq o'qigim kelyapti-yu, vaqtni qizg'anyapman. Qiziqqanlar ko'rsatuvini shu joyda to'xtatib, to'liq o'qib olishi mumkin. Ozgina qaytilsa, hali hozirgi rejani ko'rishingiz mumkin. Aytganimday, rejaga binoan mahalla raisi va umuman yettilik ertalab 7:00 dan kechqurun 10:50 gacha ishda bo'lishi kerak. Bunday ish rejimi mehnat kodeksi talablariga mosmi yo'qmi? Bu masalani mahalla uyushmasi raisi Qahramon Quronboyevga qoldiramiz. Mahalla yettiligiga tushirilgan ish rejasi mashhur Baron Münchhausenning rejalarini yodimga tushirdi. 1700-chi yillarda yashab o'tgan germaniyalik Karl Friedrich Jeronim von Münchhausen keyinchalik adabiy personajga aylanib ketgan. Bu g'aroyib personajning ajabtovur rejalari bo'lardi. Masalan,
Baron Münchhausenning 1779 yil 30 may uchun rejasi: 6:00 uyqudan turish, 7:00 bulutlarni tarqatish, yaxshi ob-havo o'rnatish, 8:00 dan 10:00 gacha qahramonlik ko'rsatish. 16:00 Angliya bilan urush.
Angliya bilan urushni soat 4 ga belgilagani bilan ko'ngli toza, beozor, yaxshi odam edi Baron Münchhausen. Eng muhimi, boshqa qahramonlarga qaraganda birovga zarari yo'q edi. Ko'rishguncha.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonning turli hududlarida tong qorong'isida mahalla raisi va xodimlari davlat madhiyasini kuylayotgani aks etgan video lavhalar tarqalmoqda. Tarmoqlarda kinoya bilan innovatsion deb baholangan g'oya tashabbuskori bir oycha avval O'zbekiston mahallalari uyushmasi raisi etib tayinlangan Qahramon Quronboyev ekani aytilmoqda. Hududlardan kelayotgan xabarlarga qaraganda mahalla yettiligi har kuni soat 7:30 davlat madhiyasini ijro etishi va uning videosini yuqoriga yuborishi kerak. Mamlakatni chorak asrdan ziyod vaqt davomida idora etgan prezident Karimov davrida qamoqxonalarda mahkumlarga majburan madhiya aytdirilgani ma'lum. Mahallachilar gardaniga madhiya kuylash vazifasi yuklangani ham jamoatchilik tomonidan eski zamonning sarqiti deya baholanmoqda. Faollar fikricha, kallai sahardan ishxonaga borishga majburlash birinchi navbatda mehnat qonunchiligiga ziddir. Qolaversa, bu topshiriq O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi to'g'risidagi qonunga ham to'g'ri kelmaydi. Zo'r g'oya. Molodes. Muallifga 1 litr yog' bilan 2 metr arqon berilsin deb yozdi bloger Umid G'ofurov. Soat 7:30 juda kech. Qahramon Qo'chqorovich, roparosa 5:30 aytdiring shu madhiyani iltimos deya kinoyali post qoldirdi Telegraf kanali. Tarmoq faollari ta'kidlicha, sahar mardondan madhiya aytish tashabbusidan hatto Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In ham hayratda. Oligarxlarga kapitalizm, qora xalqqa kommunizm, yashasin Shimoliy O'zbekiston deb munosabat bildirdi boshqa bir foydalanuvchi. Ko'plab faollar bu kabi komsomolcha propaganda usullari odamlarni davlat ramzlaridan bezdiradi degan xavotirda. Qahramon Quronboyev qariyb 30 yildan beri hokimiyat tizimida mas'ul lavozimlarni egallab kelmoqda. U 2018-yilda vodiylik kelin-kuyovlarni to'y kortejidan tushirib, taksiga o'tkazib yuborgani ortidan tarmoq qahramoniga aylangandi.
Aslida voqea xuddi shu kelin-kuyovlarimizni mashinasini kelayotgan joyda ularni hurmatini joyiga qo'yib turib, ularga tushuntirib yo'lda davom etdi.
Quronboyev ziddiyatli taklifu tashabbuslar bilan chiqayotgan yagona mulozim emas. 2022-yil aprel oyida Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov tashkilot va idoralar rahbarlari o'zini haqiqiy andijonlik deb bilgan barchani har kuni Andijon polkasi raqsiga tushishga chaqirgan. Yil iyun oyida esa Namangan viloyati faollari bilan uchrashuvda prezident Shavkat Mirziyoyev korxona va tashkilotlarda shanba kunini ashulla kuni sifatida belgilashni taklif qilgandi.
Bilasizlarmi, madaniyat bilan yaqin bo'lgan insonni dunyo qarashi madaniyatli bo'ladi. Uni umri uzoq bo'ladi. Har bir katta korxonada ham mana 10 million investitsiya olayapti. Lekin shu 10 million investitsiya olganda bitta cholg'on ansambl qilsa bo'ladimi? Bitta maqom ansambl qilsa bo'ladimi? Shanba kuni ashla ishlatgan kuni qilib qo'ygan o'sha yerda. Ashilla bilan uni sani ishingda 10 barobar baraka bo'ladi. Madaniyat bilan sani o'sha korxonangda 10 barobar yangi rejalarga kirishadi. Odamni chehrasida mehr paydo bo'ladi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston poytaxtida havo ifloslanishi xalqaro me'yordan 14.5 baravar oshdi. Mirziyoyev ixcham issiqxonalar uchun 100 million so'mgacha garovsiz kredit berilishini ochiqladi. Chirchiqdagi bog'chada tarbiyalanuvchini urib, hojatxonaga qamagan tarbiyachi ishdan olindi. Hafta oxiriga borib, O'zbekistonda harorat kechasi -5 darajagacha pasayishi mumkin. O'zbekistonning asosiy savdo hamkorlari orasida Xitoy birinchi o'ringa chiqib oldi. Finlandiyadagi prezident saylovida Ukrainani dastaklashga va'da bergan Aleksandr Stub g'alaba qozondi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda oilaviy tadbirkorlik dasturi doirasida ixcham issiqxonalar qurilishi uchun 100 million so'mgacha garovsiz kredit beriladi. Bu haqda prezident Shavkat Mirziyoyev qishloq xo'jaligida yangi zaxiralarni ishga solish hamda 2024 yilgi ustuvor vazifalar yuzasidan 12 fevral kuni Toshkentda bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida bildirgan. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Mirziyoyev yoqilg'isiz isitiladigan ixcham issiqxonalarni barpo qilish tajribasini qo'llab-quvvatlab, tayyor holda topshirish sharti bilan 10 sotixli 200 tagacha ixcham issiqxona qurish vazifasini qo'ygan. Yig'ilishda meva-sabzavot yetishtirish va eksportini oshirish masalalari xususida so'ralgan prezident, bu ishni amalga oshirish maqsadida aholiga yana 60 ming gektar yerni tarqatishga qaror qilingani, buning natijasida 1.5 million tonna qo'shimcha mahsulot olib, eksportni yana 200 million dollarga oshirish mumkin bo'lishini qayd etgan. Chirchiqdagi xususiy bog'chada tarbiyalanuvchiga nisbatan qo'pol muomalada bo'lgan tarbiyachi ishdan bo'shatildi. Bolalar ombudsmani qaydicha 8 fevral kuni mazkur bog'chada tarbiyachi oilaviy sabablarga ko'ra asabiy holatda bo'lgani sababli tushlik paytida uxlay olmay yig'layotgan bolani urib, hojatxonaga qamab qo'ygan. Hozirda mazkur tarbiyachi Mehnat kodeksining 161-moddasining 5-bandi asosida lavozimidan ozod etilgan deyilgan xabarnomada. Bolalar ombudsmani matbuot xizmati ayni paytda holat yuzasidan tuman ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilayotgani va tarbiyachining harakatiga huquqiy baho berilayotganini qo'shimcha qilgan. O'zbekistonning shimoliy g'arbiy hududlarida 16 fevralga borib havo harorati -5 darajagacha pasayishi mumkin. Kunduzi esa -3 darajadan +2 darajagacha bo'ladi. O'zbekiston gidrometeorologiya xizmati agentligi ma'lumotiga ko'ra, bunga respublika hududiga arktik sovuq va nam havo massalari kirib kelishi sabab bo'ladi. O'zgidromet qaydicha 12 fevraldan 15 fevralgacha O'zbekistonning barcha hududlarida fevral oyi uchun quruq va juda iliq bo'lgan ob-havo saqlanib turadi. Harorat 12-13 fevral kunlari kechalari +8 darajagacha, kunduzlari esa +17 darajagacha iliq bo'ladi. Agentlik 12 fevral kuni O'zbekistonning tog'li hududlarida qor ko'chishi xavfidan ham ogohlantirgan. O'tgan yili tashqi savdo aylanmasi bo'yicha O'zbekistonning eng faol hamkori Xitoy Xalq Respublikasi bo'ldi. Statistika agentligi ma'lumotiga ko'ra, 2023 yilda O'zbekiston Xitoy bilan 13.7 milliard dollarlik savdo aloqalarini amalga oshirgan. Buning 11.2 milliard dollarini Xitoydan sotib olingan tovarlar, 2.5 milliard dollarini esa O'zbekiston sotgan tovarlar tashkil etgan. Shu tariqa Xitoy 2 yildan buyon O'zbekistonning asosiy hamkori orasida peshqadamlikni qo'ldan bermay kelayotgan Rossiyani 2-chi o'ringa surib qo'ygan. Rossiya bilan O'zbekiston 2023 yilda 9.9 milliard dollarlik oldi-berdi qilgan. O'tgan yili O'zbekiston bilan faol hamkorlik qilgan mamlakatlar qatorida yana Qozog'iston, Turkiya va Janubiy Koreyani sanash mumkin. Finlandiyada bo'lib o'tgan prezident saylovining 2-chi bosqichida sobiq bosh vazir va Milliy koalitsiya partiyasi a'zosi Aleksandr Stub g'alaba qozondi. Bu haqda Finlandiyaning Yle nashri xabar qildi. Saylovning dastlabki natijalariga ko'ra, Aleksandr Stub 51.6%, uning raqibi sobiq tashqi ishlar vaziri Pekka Haavisto esa 48.4% ovoz olishga muvaffaq bo'lgan. 55 yoshli Aleksandr Stub avval moliya vaziri, tashqi ishlar vaziri, bosh vazir lavozimlarini egallagan. Finlandiya parlamenti va Yevroparlament deputati bo'lgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilgan. U 2017 yildan buyon Yevropa investitsiya bankining vitse-prezidenti lavozimida ishlab kelayotgan edi. Yanvar oyi o'rtalarida Stub Reuters agentligiga bergan intervyusida Ukrainani hech bir shartsiz qo'llab-quvvatlashni va'da berib, Moskva Kiyevga qarshi urushni bas qilmagunicha Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan aloqalar yaxshilanishi ehtimolini nazardan soqit qilgan edi. Finlandiyada prezident 6 yilga saylanadi. Bu lavozimga bir kishining ketma-ket 2 martadan ko'p saylanishi mumkin emas. Rossiya harbiylari Ukraina hududiga dronlar yordamida zarba berdi. Ukraina qurolli kuchlari 45 ta drondan 40 tasini urib tushirganini ma'lum qildi. Yaradorlar va vayronagarchiliklar mavjud. Ukraina janubiy mudofaa kuchlari qo'mondonligi ma'lumotlariga ko'ra, dron hujumi 5,5 soatdan ortiq davom etgan. Ukraina harbiylariga ko'ra, Rossiya qirg'oq infratuzilmasi va qishloq xo'jalik obyektlarini nishonga olgan. Hujumlardan birida Nikolayevda yong'in sodir bo'ldi, portlash to'lqini atrofdagi turar joy binolari, mahalliy aholining shaxsiy avtomashinalari va gaz quvuriga zarar yetkazdi. Bir fuqaro yaralandi, deyiladi xabarda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonning turli hududlarida tong qorong'isida mahalla raisi va xodimlari davlat madhiyasini kuylayotgan aks etgan video lavhalar tarqalmoqda. Tarmoqlarda kinoya bilan innovatsion deb baholangan g'oya tashabbuskori bir oycha avval O'zbekiston mahallalari uyushmasi raisi etib tayinlangan Qahramon Qurmboyev ekani aytilmoqda. Hududlardan kelayotgan xabarlarga qaraganda, mahalla yettiligi har kuni soat 7-7:30 davlat madhiyasini ijro etishi va uning videosini yuqoriga yuborishi kerak. Mamlakatni chorak asrdan ziyod vaqt davomida idora etgan prezident Karimov davrida qamoqxonalarda mahkumlarga majburan madhiya aytirilgani ma'lum. Mahallachilar gardaniga madhiya kuylash vazifasi yuklangani ham jamoatchilik tomonidan eski zamonning sarqiti deya baholanmoqda. Faollar fikricha, kallai sahardan ishxonaga borishga majburlash birinchi navbatda mehnat qonunchiligiga ziddir. Qolaversa, bu topshiriq O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi to'g'risidagi qonunga ham to'g'ri kelmaydi. Zo'r g'oya. Molodes. Muallifga 1 litr yog' bilan 2 metr arqon berilsin deb yozdi bloger Umid G'ofurov. Soat 7:30 juda kech. Qahramon Qo'chqorovich, ro'parosa 5:30 aytdiring shu madhiyani iltimos deya kinoyali post qoldirdi Telegraf kanali. Tarmoq faollari tagiricha sahar mardondan madhiya aytish tashabbusidan hatto Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In ham hayratda. Oligarxlarga kapitalizm, qora xalqqa kommunizm, yashasin Shimoliy O'zbekiston deb munosabat bildirdi boshqa bir foydalanuvchi. Ko'plab faollar bu kabi komsomolcha propaganda usullari odamlarni davlat ramzlaridan bezdiradi degan xavotirda. Qahramon Qurmboyev qariyb 30 yildan beri hokimiyat tizimida mas'ul lavozimlarni egallab kelmoqda. U 2018-yilda vodiylik kelin-kuyovlarni to'y kortejidan tushirib taksiga o'tkazib yuborgan ortidan tarmoq qahramoniga aylangandi.
Aslida voqea xuddi shu kelin kuyovlarimizni mashinasini shu kelayotgan joyda ularni hurmatini joyiga qo'yib turib, ularga tushuntirib yo'lda davom etdim.
Qurmboyev ziddiyatli taklifu tashabbuslar bilan chiqayotgan yagona mulozim emas. 2022-yil aprel oyida Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov tashkilot va idoralar rahbarlari o'zini haqiqiy andijonlik deb bilgan barchani har kuni Andijon polkasi raqsiga tushishga chaqirgan. Iyun oyida esa Namangan viloyati faollari bilan uchrashuvda prezident Shavkat Mirziyoyev korxona va tashkilotlarda shanba kunini ashulla kuni sifatida belgilashni taklif qilgandi.
Bilasizlarmi, madaniyat bilan yaqin bo'lgan insonni dunyo qarashi madaniyatli bo'ladi. Uni umri uzoq bo'ladi. Har bir katta korxonada ham mana 10 million investitsiya olib kelyapti. Lekin shu 10 million investitsiya olib kelganda bitta cholg'i ansambli qilsa bo'ladimi? Bitta maqom ansambli qilsa bo'ladimi? Shanba kuni ashla ishlatgan kuni qilib qo'ygan o'sha yerda. Ashilla bilan uni sani ishingda 10 barobar baraka bo'ladi. Madaniyat bilan sani o'sha korxonangda 10 barobar yangi rejalarga kirishadi. Odamning chehrasida mehr paydo bo'ladi.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Buncha odamlarni qaysidirmanada xor qilish yaxshi emas.
Yanvar oyida bir yosh bolasi bilan umraga borgan andijonlik yosh ayolga ko'ra, ular 27 yanvar kuni qaytishi kerak edi. Aytishicha, oilasi umra safari uchun paketni Gulbahor Airways shirkatidan sotib olgan.
28 ketamiz, 29 ketamiz. Shundan boshlandi. Gostinitsada xodimlaridan xabar keldi, aytdiki, Gulbahor Airways dedi bizga to'lov qilmagan dedi. Ertangi kundan svetlar o'chiriladi. Uyga chiqib ketishinglar talab qilishni boshlaymiz dedi. Ashu joyda qizamiq bo'lib qoldik. Ya'ni bolamiz kunda 40 tuman bilan ancha yonda safarda yurgan doktorlarimiz bor ekan, shu odamlar kelib yordamlashdi. Alloh rozi bo'lsin. Ana mana ketib qolamiz. Har kuni qolish ehtimolimiz bor. Biz bolnitsaga yotib qola olmas edik. Bolani olib qolish ehtimoli bor dedi. Aytdik, bilet olaylikmi deyapmiz. Yo'q, uchib ketamiz deyishdi boshida. Oxiri yorildi. Biletinglarni olinglar dedi. Ishonasizmi, biletlar muammo. To'g'risi umidimizni uzdik, u holatdan biletimizni oldik. 3 kishilik, 4 kishilik biletimizni oldik bolamiz bilan. Misol uchun kasalimiz o'tib ketgan, o'pkaga o'tib ketgan, gaymarit boshqa hammasi bir orada bo'lib ketgan. Endi ilojsiz davolanyapmiz sekin.
27 yanvardan beri o'zbekistonlik 3000 dan ortiq ziyoratchi umra safaridan qayta olmay, Saudiya Arabistonidagi mehmonxona va aeroportlarda sarson bo'ldi.
U yerda 3-4 guruh haqida gap ketmayapti-da, 50 ta, 100 ta odam emas-da, u yerda 7000 kishi, umumiy panoramadan kelgan 12000 kishi bor. 50 boshlar o'zlari bilmayapti nima bo'layotganini. Ashu biletimizni oldik, konsul keldi shu kun, bir marta ham yaqinlashtirishmadi. Eshitagi odam qo'yib qo'ygan 14-15 yanvar kelgan odamlar, ya'ni bizning guruh 7 ta avtobus Madinaga olib ketildi. Biz shunaqa bir biletimiz borligi sabab qolib ketdik. Yana aeroportdan boshqa gostinitsaga olib borgan, uzoq muddat ko'chada qolishgan avtobuslar tashab ketib borgan, gostinitsaga olib kirilmagan, faqat kechki soatda olib kirilib, bir sutka qolib, ertasi kuni uchirilgan.
Gulbahor Airways va Panorama Airways sayyohlik shirkatlari bilan umraga borgan yana o'nlab ziyoratchidan ham ozodlikka ayni mazmunda shikoyatlar keldi, hanuz kelishda davom etmoqda. Panorama Airways shirkati bilan umraga ziyoratchi yo'llagan farg'onalik ellikboshining ozodlikka aytishicha, ushbu shirkat samolyotlarining Toshkentdan parvozi yanvar oyining oxiridan to'xtab qolgan. U ham shaxsi ochiqlanishini istamadi.
Panorama Airways'ning samolyotlarini Toshkentdan uchirmay qo'yishdi, deyishdi bizga. Bugun boradi samolyot, erta boradi deb turishdi. Bu yoqdan safari tugaganlar ko'payib ketaverdi. Bizni mehmonxonadan ham chiqinglar, tur firmani to'lagan puli tugagan, bu yoqqa pul to'lamayapti, deyishib, ba'zi mehmonxonalar ziyoratchilarini chiqarib yubordi. Ba'zilar ovqat bilan svet berishni to'xtatib, rosa qiyin bo'ldi. Ziyoratchilar kelib bizga yopishadi. Biz bo'lsa nima bo'layotganini bilmaymiz. Odamlarni tinchitinglar, ana mana deb ushlab o'tirishdi-da, oxiri 2 fevraldan qaytarishni boshlashdi.
Ayni muammoga shu kunlarda O'zbekistondan Saudiya Arabistoniga uchishi kerak bo'lgan ziyoratchilar ham duch kelgan. Safarga chiqqanlar aeroportdan ucha olmay, kunlab Toshkentda qolib ketayotgani haqida ham ozodlikka ko'plab murojaatlar keldi. Jumladan shunday ziyoratchilar orasida bo'lgan blogger, shou-biznes xabarlarini berib boradigan Jasur Hamroyev ijtimoiy tarmoqda jonli yoyin qildi va u ham aynan Panorama Airways shirkati nomini tilga oldi.
Ular na tashqariga chiqib ketolardi, na ularga ovqat tarqatiladi. Kutilyapti Panorama Airways. Bu nima ahvol?
Nimaga O'zbekiston Airways bu narsaga jiddiy qaramayapti? Bu birinchi holat emas. Bunaqa holat bir necha marotaba kuzatilgani aytiladi. Nimaga Panorama Airwaysni yo'lga qo'yish mumkin emas umuman faoliyatini? Bu qanday mas'uliyatsizlik bo'ldi? Mayli boshqa safardan tushungan bo'lardi boshqa joylarga, lekin nahotki umra uchun bu qadar mas'uliyatsiz bo'lish mumkin. Mana hamma ovqat kutyapti, hamma och. Erta tongdan kiyib olishgan.
Biz esa shu kuni 5-chi kuni kasallar ro'yxatida eplab seplab to'g'risi urush janjal kirib kiyib oldik, lekin bilet joyida bo'lyapti, ya'ni ulgigan ulgib qoldi. Biz borganimizda 300 kishi borganmiz. Samolyot 285 kishilik bo'lgan, 15 kishi qolishi kerak bo'lgan. U yerda men ketaman, sen ketasan, yugur-yugur navbatga turish. Aytadi, u yerda qolib ketish kerak. Ko'chada bo'lsam ham qolib ketardim. Shunday ulug' joylar, Allohning uyi. Lekin chekadan ko'rilganda sharoit yo'q u yerda. U yerda hech kim bu odam qolib ketsin bu yerda deb kutib turmaydi. Arablar kelishib olishib hozir biz kelib oldik. Yana borsak shunaqa qolib ketsak mayli deyotganlar nima uchun o'zini o'rnini bo'shatib kasallarga bermadi? Nima uchun men bormayman, men yurib turaman, menga ma'qul deb ular qolmadi?
Panorama Airways shirkati Saudiya Arabistonida qolib ketgan ziyoratchilari yuzasidan 2 fevral kuni bayonot berdi. Bayonotda vaziyatga bir qancha kutilmagan vaziyatlar sabab bo'lgani aytiladi, ammo tafsilotlar ochiqlanmadi.
Yaqinda sodir bo'lgan bir qancha kutilmagan vaziyatlar tufayli Panorama Airways parvozlar jadvali va umumiy operatsiyalari sezilarli darajada ishdan chiqdi. Mijozlarimizga keltirilgan noqulayliklar uchun chin dildan uzr so'raymiz.
Keyinroq ushbu shirkat 2-5 fevral kunlari 3000 ortiq yo'lovchisini O'zbekistonga qaytarganini ma'lum qildi. Gulbahor Airways shirkatining bayonoti esa 6 fevral kuni paydo bo'ldi.
Huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan tekshiruvlar olib borilayotganligi sababli sizlarga shuni ma'lum qilamizki, Gulbahor Airways kompaniyasi o'z ish faoliyatini 15 fevraldan davom ettiradi. Umra safariga ketgan yo'lovchilarning qaytishi bo'yicha Panorama Airways aviakompaniyasi ofisiga murojaat qilishingizni so'raymiz.
Gulbahor Airways shirkati nega o'z mijozlarining qaytishini boshqa xususiy shirkatga yuklayotgani sababini ochiqlamadi. Har ikki shirkat Ozodlikning bu boradagi murojaatlarini javobsiz qoldirdi. Gulbahor Airways shirkati bilan umraga borgan va 6 fevral kuni ham Saudiya Arabistonining Madina shahridan uchgan o'zbekistonlik ziyoratchilardan biri ularga ham muammosini Panorama Airways shirkati bilan hal qilish aytilganini bildirdi.
Voz kechdik Panorama aviakompaniyasidan. Voz kechdik. Endi faqat havolari bilan qalisqar bilan ishlaymiz nasib bo'lsa. Mana shu bo'ldi. Hammalaringiz ketasizlar.
Turklarni ko'rdik, boshqa millatlarni ko'rdik. Tartib bilan kelib, misol uchun bir tartib holatda keling, har gruppadan sekin-sekin o'tib oladi-da. Bizani o'zbeklarning holati shuning 500 tadan 700 aeroportda sarson bo'ldilar shu aeroportda qolib. Men misol uchun shaxsan o'zim 2 aeroportda bo'ldim. Urib kirib, shovqin qilib, bir baqir chaqir qilib, arada bir siqilib, biletni berib qo'yib, biletni arada olib qo'yishga ulgurmasangiz, yana qolib ketasiz. Joyi kelyapti, yetirishlarni tekinga ehson ham qilib turibdi. Gap bo'lishimga, joyi kelyapti, o'sha arablik aeroportda holat kulyapti, o'zbeklar ustida alam qiladigan shu yerdan-da, uning ahvolini qaradim. 17 mingta odam borgan, shuni 6 mingtasi qaytarish bilan 11 mingtasi bor deyilganiga 3-chi 4-chi sanaydi. Mana misol uchun bitta samolyotga ketsa 150 odam ketadi, ikki reys qilsa 700 odam. Kuniga 1000 odam bo'lsa, endi siz tasavvur qiling, 11 mingta, 12 mingta, 15 mingta odam. 10 kunga sarson chiqadiganlar bor-da. Sig'may qolsa ular joyda qayqan joylashtiradi. Shunda ko'chaga qo'yganlar bo'ldi lekin. Ko'chada eshitdim, ko'chada yotdik deganlar bo'ldi. Hali ham sarson chiqib yurdi odamlarni. Videodan ko'rdingiz-ku.
7 fevral kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi fuqarolarni umra safariga olib borayotgan bir xususiy shirkatning bir mulozimi qo'lga olinganini ma'lum qildi. Prokuratura haqiqatni aniqlashga to'sqinlik qilishi oldini olish uchun boshqa tafsilotlar oshkor qilinmasligini bildirdi. Ammo mahalliy nashrlar, xususan gazeta O'z nashri bu shaxsning Panorama Airways mulozimi ekani haqida yozdi. Bosh prokuraturaning ushbu nashrga bildirishicha, bu shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 168 moddasi, ya'ni firibgarlik va 192 moddalari nodavlat tijorat tashkilotlarida yoki boshqa nodavlat tashkilotida mansabdor shaxslar tomonidan o'z vakolatlarini suiiste'mol qilish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. hozirgacha Nagul Bahor Airways yoki Panorama Airways sayyohlik shirkatlari va norasmiy idoralar tafsilotlarini to'liq ochiqlamayotgan bu mojaroning ozodlik manbalariga ko'ra kompleks sabablari bor. Ziyoratchilarini O'zbekiston havo yo'llari shirkati orqali umraga yuborayotgan xususiy shirkatlardan biri egasining ozodlikka aytishicha, so'nggi oylarda umra ziyoratini taklif qilayotgan xususiy shirkatlar bozorida narxni arzonlashtirib, mijozlarni to'plash uchun favqulodda ajiotaj kuzatilgan.
Hozir bilgan ham, bilmagan ham umraga odam jo'natadigan bo'lib oldi. Masalan, Panorama kompaniyasida 4 ta samolyot bor edi. Ijaraga olingan, bilishimcha, ularning O'zbekiston havo yo'llari oldida Saudiya Arabistoni tomonida to'lov majburiyatlari yig'ilib qolgan. Xullas, bu shirkat bozorda narxlarni demping qilishni boshladi. Ko'proq pul ishlab, qarzlardan qutulish uchun. Natijada bizga o'xshagan konkurentlar ham zararga kirdik. Ularda esa piramida paydo bo'lgan. Eshitishimcha, oxiri bu kompaniyani Toshkentning eng katta biznesmeni sotib olgan, qarzlari bilan. Odamlarni ham o'sha biznesmen olib chiqyapti deb eshitdim men.
Saudiyada sarson bo'lgan va O'zbekistondan ketolmayotgan umra ziyoratchilari mojarosi markazidagi Panorama Airways shirkati 2021 yilda tashkil etilgan. İlk parvozini esa 2022 yilning 22 dekabrida Toshkent Urganch Toshkent yo'nalishida boshlagandi. O'zbekiston turizm qo'mitasi ziyoratchilarning vaqtida qaytolmagani uchun mas'uliyatni umra ziyoratini tashkil etish tartibini buzgan xususiy kompaniyalarga yukladi. 6 fevral kuni O'zbekiston turizm qo'mitasi O'zbekistondan umra safarini tashkil qilayotgan qator xususiy shirkatlar ogohlantirilgani haqida bayonot berdi. Bayonotda joriy yil avgust oyida Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan qaror tilga olingan.
Afsuski, hozirgi paytda ayrim tadbirkorlar tomonidan umra tadbirlarini amalga oshirishda yetarli tajriba va ko'nikmalarga ega bo'lmay, umra litsenziyasini olmasdan fuqarolarimizning ishonchiga kirib, noqonuniy ravishda ishlab kelishi uchramoqda. Turizm qo'mitasi tomonidan bunday ma'lumotlar huquqiy baho berish uchun huquqni muhofaza qiluvchi organlarga taqdim etilmoqda.
Ushbu qaror bilan umraga ziyoratchi yuborayotgan shirkatlardan 100 ming AQSh dollaridan kam bo'lmagan mablag'ni Turizm qo'mitasining xavfsiz turizm jamg'armasiga zaxira qilib qo'yish talab qilingan edi. Turizm qo'mitasi qator xususiy shirkatlar: Faiz Tour Travel, Maryam Travel Agency, Mahbub Tour, Ramazon Travel sayohlik shirkatlarini ogohlantirgani, Humo Travel umra shirkati faoliyatini 10 kunga to'xtatganini ma'lum qildi.
Eksklyuziv xabarlar, radioeshittirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ukrainaning Kharkiv va Odessa shaharlari yana dron hujumlari ostida. 10 fevral ertalab Rossiya Ukrainaning Kharkiv shahriga uyushtirgan dron hujumida 7 kishi, jumladan 3 nafar yosh bola halok bo'lgan. Shahar ma'muriyati rasmiylariga ko'ra, bir qancha joyda yong'in, infratuzilma va turar joylarga ziyon yetgan. Kharkiv prokuraturasi rahbari Aleksandr Filchakov Telegram kanalida joylashtirgan videoda 3 dron Nemshlyanskiy tumanidagi infratuzilma obyektiga urilganini ko'rish mumkin. Kharkiv meri Igor Terekhovning aytishicha, hujumda 14 ta xususiy uy vayron bo'lgan, 50 nafar aholi evakuatsiya qilingan. Odessa viloyatida esa Ukraina janubi mudofa kuchlari spikeri Natalya Guminyukning so'zlariga ko'ra, 3 hujum to'lqini sodir bo'lgan. 4 kishi jarohatlangani haqida xabarlar bor. Ukrainaga urushning 717 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Rossiya shanbaga o'tar kechasi Ukrainaga jami shahid rusumidagi 31 ta hujumchi dron bilan hujum qildi. Ulardan 23 tasi urib tushirildi deya xabar berdi Ukraina harbiy havo kuchlari. Asosiy zarba Odessa va Kharkiv viloyatlariga to'g'ri kelgan. Havo hujumini qaytarish uchun zenit raketa qo'shinlari bo'linmalari, Ukraina harbiy havo kuchlari va mudofa kuchlarining mobil o't o'chirish guruhlari hamda elektron o'chirish texnikasi jalb etildi. Jangovar harakatlar natijasida Odessa va Kharkiv viloyatlarida 23 ta shahid yo'q qilindi deyiladi harbiy hisobotda. Ko'plab dalillarga qaramay, Rossiya tinch aholi manzillarini ataylab nishonga olmaganini aytib keladi. Prezident Vladimir Zelenskiy sobiq armiya boshlig'i general Valeriy Zalujniyga uning iste'fosidan bir kun o'tib Ukraina qahramoni unvonini berdi.
Bugun biz davlat mukofotlari, Ukraina qahramoni unvonlarini topshiryapmiz. Ular vatanni himoya qilish barobarida Ukraina taqdirini belgilab beradilar. Ukraina allaqachon Rossiyani to'xtata oldi. Ukraina g'alaba qozonish uchun zarur bo'lgan tarzda o'zini himoya qilishni o'rgandi. Biz Ukraina maqsadlariga erishish, mustaqilligimizni qat'iy himoya qilish, Rossiyadan xavfsizlikni qat'iy kafolatlash, tinchlikni qat'iy ta'minlash uchun barcha yo'ldan borishimiz kerak.
Rossiya bosqinchiligi davomida Ukrainadagi urush harakatlariga rahbarlik qilgan Zaluzhniy 8 fevral kuni armiya qo'mondonligi lavozimini quruqlikdagi kuchlar qo'mondoni general-polkovnik Aleksandr Sirskiyga topshirgandi. Zaluzhniyga Ukrainaning oliy davlat mukofotini berish to'g'risidagi qaror Zelenskiy jamoasi Zaluzhniyni qurolli kuchlar qo'mondoni lavozimidan chetlatib, unga dastak va hurmat ko'rsatishga urinayotgani belgisidir. So'rovlar shuni ko'rsatadiki, Zaluzhniy Zelenskiydan ko'ra jamoatchilik ishonchining salmoqli ulushiga egadir. Uning lavozimidan chetlatilishiga jamoatchilik munosabati haqida hozircha aniq ma'lumot yo'q, biroq ko'plab ukrainaliklar ijtimoiy tarmoqlarda uning ishdan bo'shatilishini qizg'in muhokama qilmoqda. Zaluzhniyning iste'fosi harbiy rahbariyat va prezident ma'muriyati o'rtasida 3-chi yilga qarab borayotgan Rossiyaga qarshi urush haqidagi tasavvurlari bo'yicha kelishmovchiliklar haqidagi bir necha oy davom etgan mishmishlar ortidan sodir bo'ldi. Birlashgan Arab Amirliklari Ukraina tomonidan 100 nafar harbiy asir evaziga 100 nafar rossiyalik harbiy asirni qo'yib yuborishga vositachilik qilishga muvaffaq bo'lganini bildirdi. Harbiy xizmatchilarning avtobusga o'tirgani va o'zaro suhbat aks etgan mana bu video Rossiya Mudofaa vazirligi tomonidan Telegramda e'lon qilindi. Rossiya Mudofaa vazirligi Ukraina prezidenti Zelenskiy va Almashinovni nazorat qiluvchi Ukraina organi Birlashgan Arab Amirliklari gumanitar vositachiligini qayd etdi. Germaniya kansleri Olaf Scholz 9 fevral juma kuni Oq uyda bo'lib o'tgan uchrashuvda AQSh prezidenti Jo Baydenning Ukrainaga ko'proq mablag' ajratish borasidagi sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlaganini aytdi.
Ich bin ganz froh darüber, dass es jetzt an
Men hozirda AQSh senati Ukrainaga harbiy yordam berish haqida qaror qabul qilishi mumkinligi belgilarini ko'rayotganimdan juda mamnunman va umid qilamanki, Kongress ham shunday qaror qabul qiladi.
Scholz Oq uyda Biden bilan uchrashuvda Ukraina va Yaqin Sharqdagi inqirozni muhokama qilgan. Germaniya so'nggi paytlarda Ukrainaning Rossiyaning keng ko'lamli bosqinini qaytarishni qo'llab-quvvatlashga hal qiluvchi hissasini qo'shib kelgan. Oq uy qonunchilari agar Kiyevga yordam paketi tasdiqlanmasa, 2 yillik urush ortidan Kiyevning Rossiyaga qarshi turish qobiliyatiga jiddiy futur yetkazishi haqida ogohlantirib keladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Ukrainaga yordam berishin mablag'ini tasdiqlashni to'liq qo'llab-quvvatlaydi va Senat ham Kongress ham qarorni qabul qilishiga umid katta. Bu haqda Kiyevda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida AQSh Kongressi vakillar palatasi razvedka qo'mitasi rahbari respublikachi kongressmen Mike Turner ma'lum qildi. AQSh Senati 8 fevral kuni Ukraina, Isroil va Hind Tinch okeani mintaqasidagi ittifoqchilarga moliyaviy yordamni o'z ichiga olgan 95 milliard dollarlik qonun loyihasini ko'plab ovoz bilan tasdiqladi. Payshanba kuni hujjat Senatda protsessual tasdiqdan o'tdi. Bir kun oldin Kongressning yuqori palatasida respublikachilar immigratsiya islohoti uchun ajratimlarni ham o'z ichiga olgan murosa qonun loyihasini bloklashdi. Yangi loyihani payshanba kuni 67 nafar deputat qo'llab-quvvatladi, 32 nafar esa qarshi ovoz berdi. Yakuniy ovozga qo'yilishidan oldin Senat a'zolari hujjatga kiritilgan tuzatishlarni muhokama qiladi. Qonun loyihasida Ukrainaga Rossiya bosqinidan himoyalanish uchun 61 milliard dollar ajratilgan. AQSh va Yevropa ittifoqi mamlakatlarida terrorchi tashkilot sifatida tan olingan Hamasga qarshi urushda yordam sifatida Isroilga 14 milliard dollar ajratilgan. Vashingtonning Hind Tinch okeani mintaqasidagi hamkorlariga, jumladan Tayvanga va Xitoydan tajovuzni cheklash uchun yana 5 milliard dollarga yaqin mablag' yo'naltirilishi rejalashtirilgan. Qonun loyihasi oxir-oqibat Senatdan o'tgan taqdirda ham u sobiq prezident Donald Trampga sodiq o'ng qanot respublikachilar guruhi Ukrainaga yordam ko'rsatishga keskin qarshi chiqqan pallada shiddatli qarshilikka duch kelishi mumkinligi haqida xabarlar bor. Vakillar palatasida respublikachilar o'z ko'pchilikni tashkil qiladi. Xalqaro hamjamiyat Rossiya yetkazgan zarar uchun Moskvadan tovon undirishda Ukrainani qo'llab-quvvatlashi kerak. Oliy darajadagi ishchi guruh tomonidan e'lon qilingan bu haqdagi tavsiyanomada 2 yildan beri davom etayotgan Rossiya bosqini oqibatida mamlakat vayronaga aylangani aytiladi. Ukraina hozirda dunyodagi eng ko'p minalangan davlat bo'lib qolmoqda. Millionlab gektar ekin maydonlari minalashtirilgan. Rossiya qo'shinlari Chernobil atrofidagi radiatsiya bilan zaharlangan o'rmonlarni bezovtalagani oqibatida u yerda yangi radiatsion xavf o'rtaga chiqqan. O'tgan iyun oyida Kaxovka to'g'onining buzilishi, ekspertlar fikricha, Rossiya tomonidan portlatilishi oqibatida muhim qishloq xo'jaligi yerlarini suv bosgan. O'sha oyda Ukraina prezidenti devonida urushning ekologik oqibatlari, jumladan yadroviy xavfsizlik muammolari, suv va tuproq ifloslanishi hamda portlamagan o'q-dorilarni tekshirish bo'yicha yuqori darajadagi ishchi guruh tuzilgandi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston poytaxtida havo ifloslanishi xalqaro me'yordan 14.5 baravar oshdi. Mirziyoyev ixcham issiqxonalar uchun 100 million so'mgacha garovsiz kredit berilishini ochiqladi. Chirchiqdagi bog'chada tarbiyalanuvchini urib, hojatxonaga qamagan tarbiyachi ishdan olindi. Hafta oxiriga borib, O'zbekistonda harorat kechasi -5 darajagacha pasayishi mumkin. O'zbekistonning asosiy savdo hamkorlari orasida Xitoy birinchi o'ringa chiqib oldi. Finlandiyadagi prezident saylovida Ukrainani dastaklashga va'da bergan Aleksandr Stub g'alaba qozondi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Пройти и можем даже
Европа суды миллиардер Алишер Усмановның санкциядан чыгарыш сорогын рад этти. Путин Европалык журналистка 2 саатлык интервью берди ва яна бир бар Украина суни түзүлмө деп иддо кылды. Владимир Зеленский армияга тактиканы өзгертүүнү буйрды ва баш командонду алмаштырды. МАГАТЭ рахбары руслар колунда калыпкан Запорожье АЭС хавфсизлигин tekshirish uchun bormoqda. Ukrainada so'nggi kunlarda ro'y berayotgan eng muhim xabarlar bilan men Hurmat Bojon, assalomu alaykum. Vladimir Zelenskiy armiya bosh qo'mondoni general Valeriy Zaluzhniy ishdan olinganini harbiy rahbariyatni o'zgartirish vaqti kelgani bilan izohladi. Mudofaa vaziri Rustam Umarov ham Valeriy Zaluzhniy ishdan olingani uning o'rniga Aleksandr Sirskiy tayinlanganini tasdiqladi. 2022 yil fevralidan beri Ukrain armiyasini boshqarib kelayotgan Zaluzhniyni Ukrainada milliy qahramon sifatida ko'rishadi. Zelenskiy Zaluzhniyga jamoada qolishni taklif qilganini bildirdi. Valeriy Zaluzhniy Zelenskiy bilan muhim va jiddiy suhbat o'tkazgani hamda jang maydonida taktik va strategik o'zgartirish qilishga qaror qilinganini aytdi.
Kursasuvsa territorialnyh sentrov komplektovaniya to stanom na sogodnishniy den
Joylardagi chaqiruv komissiyalarining ishi hozircha meni qoniqtirmayapti. Agar ularning ishidan ko'nglim to'lganda hozir bu qonun loyihasini muhokama qilmagan bo'lardik.
Якби я був би нею задоволений, ми б зараз не
Анібата Зеленський Україна кучлари хавода назоратни қўлга олишни испотлагани, аммо қуруқликдаги мақсадларга ериша олмаганини таъкидлади.
Другий рік цієї війни ми виграли чорт.
Урушнинг 2-йили биз Қора денгизда ғалаба қозондик. Қишда ғалабаларга еришдик. Ukraina osmoni ustidan nazoratni tiklay olishimizni isbotladik. Lekin afsuski quruqlikdagi maqsadlarimizga erisha olmadik. Rostini aytsam, Janubiy frontda turg'un vaziyat hukmron. Donetsk viloyati jang maydonidagi qiyinchiliklar jamoatchilik kayfiyatiga ta'sir qildi.
Ukraina qurolli kuchlarining yangi rahbari etib general polkovnik Aleksandr Sirskiy tayinlandi. Kiyev AQShdan bir necha oydan beri siyosiy mojarolar tufayli kechikayotgan muhim harbiy yordamni kutmoqda.
Sutyevo bilsha texnologichnost
logistika muammolarini hal qilish kerak. Generallar ruslarning dron omborlarini aniqlashni kutib o'tirmaslik kerak. Har bir general frontni bilishi zarur. Frontni bilmaydigan general Ukraina armiyasida xizmat qilmaydi.
Цієї війни командири з нуля мають реалізувати свій особливий досвід.
Rossiya qo'shinlari 9-fevralga o'tar kechasi Ukraina bo'ylab 16 shahid dronlari bilan zarba berdi deya ma'lum qilmoqda Ukraina havo kuchlari qo'mondonligi. Ukraina harbiylariga ko'ra dronlar anneksiya qilingan Qrim hamda Kursk viloyati hududidan uchirilgan, 16 drondan 10-tasi Nikolayev, Kherson va Kharkiv viloyatlari hududida yo'q qilingan. Donbassda Avdiyevka uchun janglar davom etmoqda. Deep State loyihasi ma'lumotiga ko'ra, 7-fevral xotiga ko'ra, Rossiya harbiylari shahar hududining qariyb 18%ini bosib olgan. Buyuk Britaniya mudofaa vazirligi razvedka ma'lumotlariga tayanib, Rossiya yaqin haftalarda Avdiyevkaga hujumni kuchaytirishini bashorat qilmoqda. Avdiyevka Rossiya uchun frontdagi eng muhim yo'nalish bo'lib qolayotir. Bir necha kun avval Ukraina qurolli kuchlarining Avdiyevkadagi pozitsiyalarda bo'lib qaytgan Ukrain harbiy jurnalist CenzorNet nashri bosh muharriri Yuriy Butusov shahardagi vaziyat haqida shunday deydi.
Idut tyazhuly boyi v Avdiyevke.
Ukraina qo'shinlarining pozitsiyalari taktika nuqtai nazaridan ancha ustun. Ular mudofaada turishibdi. Madad kuchlari kelyapti. Biroq talafotlar ham anchagina. Rossiya qo'mondonligi har kuni jang orqali razvedka qilish taktikasini tanlagan. Buning uchun kuniga 100-200 kishi ajratilmoqda. Ular yordamida Ukraina mudofaasining zaif joylari aniqlanyapti. Ular talafotlar me'yorini belgilab olishgan. Afsuski, dushman Ukraina qo'shinlariga qaraganda ko'p madad kuchlari olyapti. Men Avdiyevkadan chekinishga zarurat yo'q deb hisoblayman, aksincha. Lekin mudofaani tiklab olish kerak. Qanotlar biroz bo'shashgan. Avdiyevka mudofaa uchun juda qulay joy. Butun shahar tepalikda joylashgan. Dushmanning hujum yo'nalishlari nishab joylaridan o'tadi.
Смена республиканцы назвали настоящей журналистикой намерение американского корреспондента Карлсона взять интервью у Владимира Путина.
Moskvaga kelishi Rossiya davlat medialarida katta voqea sifatida shov-shuv qilingan amerikalik teleboshlovchi Taker Karlson o'z saytida Putin bilan 2 soatli intervyuni e'lon qildi. Rossiya prezidentining intervyudagi muhim bayonoti sifatida suhbat oxirlarida amerikalik jurnalist Evan Gershkovich xususida bergan javobi tilga olinmoqda. Gershkovich josuslik ayblovi bilan qariyb 1 yildan beri Rossiya tergov hibsxonasida o'tiribdi. Putinning fikricha Gershkovich The Wall Street Journal nashrida emas, balki AQSh maxsus xizmatlari manfaatlariga ishlagan. Bu Rossiya prezidenti fikricha josuslik deb ataladi, biroq Putin Gershkovichni Rossiya qamog'ida ushlab turishdan ma'no yo'q va masalani maxsus xizmatlarning aloqa kanallari orqali hal qilish kerak degan fikrni ham tilga oldi. Intervyuning boshidagi yarim soati uning iborasi bilan aytganda muxtasar tarixiy ma'lumotlarga bag'ishlanadi. Jumladan Putinning varyaglar haqidagi nutqini 10 daqiqa eshitgan Karlson fikri chuvalashib, gap qaysi asr haqida ketayotganini anglamay qolganini ham tan oldi. So'z oxirida esa Putin Karlsonga Bogdan Khmelnytskiy xatlarining nusxalarini ko'rsatdi va xuddi urush arafasida bo'lgani kabi Ukraina SSR rahbariyati yaratgan sun'iy tuzilma deb yana ta'kidladi. Yevropa sudi milliarder Alisher Usmonov hamda Rossiya bosh vazirining sobiq o'rinbosari Igor Shuvalovning ularni sanksiya ro'yxatidan chiqarish haqidagi apellyatsiya shikoyatlarini qaytardi. Usmonov 2022 yil martda Rossiya Ukrainaga bosqin boshlaganidan so'ng Yevroittifoq sanksiyalariga uchragan edi. Yevropa ittifoqi Usmonovni Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan juda qalin aloqalarga ega odam deb biladi. U Rossiya hukumatining Ukrainada vaziyatni beqarorlashtirish siyosatini faol destaklaydi. ekan deyiladi Yevropa ittifoqi qarorida. Usmonov faqat badavlatligi tufayli bu ro'yxatga tirkalganini iddao qilib keladi. U Putin bilan yaqinligi va uning qarorlariga ta'sir kuchi borligini inkor qiladi. Alisher Usmonov Rossiyaning eng boy kishilaridan biri. Forbes jurnalining 2022 yildagi so'nggi bahosiga ko'ra, uning boyligi 14,5 milliard yevroga yaqin. Rossiya Ukrainaga to'laqonli bosqin boshlashi ortidan Usmonovga nisbatan Yevropa ittifoqi, AQSh va Buyuk Britaniya sanksiyalar joriy qilgan, avvalroq Germaniya hukumati uning singlisiga qarashli yaxtaga arest solgandi. 2023 yil oktyabrda Germaniya politsiyasi va bojxonachilari München chekkasidagi ko'chmas mulklarda hamda Usmonovning Rutig Egern kommunasidagi chorbog'ida tintuvlar o'tkazgandi. Tintuvda 140 ming yevroli Mercedes-Benz Maybach, 500 hamda bahosi salkam 180 ming yevroli Mercedes Brabus dohil 5 ta avtomobil va boshqa moddiy boyliklar musodara qilingan. Biroq to'yotgach vedomosti xabar qilishcha Frankfurt Mayndagi hududiy sud, Hamburg portidagi Tilbar yaxtasi va boshqa obyektlarda hujjat va bol mulk musodarasi noqonuniy deb topgan. Hatto joriy yil yanvarda Hamburg sudi Forbes'ga Usmonovning Putin bilan aloqalari haqida axborot tarqatishni taqiqlab qo'ydi. Payshanba kuni Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina bilan navbatdagi asirlar ayirboshlashganini ma'lum qildi. Bu safar 100 kishiga 100 kishi almashtirildi. Vazirlik qayd etishicha, Rossiyaning 100 nafar harbiy xizmatchisi Ukraina asirligidan qaytarilgan. Asirlarni ayirboshlashda Birlashgan Arab Amirliklari vositachi bo'lgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga ko'ra, 100 nafar ukrainalik uyiga qaytgan. Milliy gvardiya chegarachisi va Ukraina askari Mariupol mudofaachilari, dedi Zelenskiy. Undan oldin tomon 195 kishiga 195 kishini almashtirishgandi, ammo Ukraina prezidenti Ukrainaga 207 kishi qaytganini aytgandi. MAGATE rahbari Rafael Grossi Zaporojye AES xavfligini tekshirish uchun bormoqda. Rossiya 2022 yil fevralda Ukrainaga keng ko'lamli bosqinni boshlaganidan so'ng Yevropadagi eng yirik atom elektr stansiyasi Rossiya nazoratiga o'tgan. Hozirda obyektdagi 6 ta yadroviy reaktor ishlamayapti. Ukraina energetika vaziri German Govushenkoning aytishicha, Rossiya zavodda malakali ishchilar sonini oshirishga to'sqinlik qilmoqda. Bu esa majmua xavfsizligini ta'minlash qiyinlashtiradi.
Які є висококваліфікованими і що ключове ліцензія.
Gap yuqori malakali va eng muhimi litsenziyaga ega 400 kishi haqida bormoqda. Bu xodimlar muayyan funksiyalarni bajarish bo'yicha litsenziyaga ega. Ularni shunchaki almashtirib bo'lmaydi. Ularning o'rniga keladiganlar litsenziyaga ega bo'lmasligi aniq va bu shubhasiz obyekt xavfsizligiga ta'sir qiladi.
Zavodda minglab odamlar ishlaydi, biroq ularning ba'zilari Rossiya atom energetika kompaniyasi bilan shartnoma imzolashdan bosh tortgan. Bu esa ularning ishga qabul qilinmasligiga asosiy sabab bo'lmoqda. Ukrainada davom etayotgan urush miya falajligi bilan og'rigan 16 yoshli Ivanning hayotini yanada qiyinlashtirdi. Ayrim hududlarda dori darmon, tibbiy muolajalar tartibi izdan chiqdi yoki o'zgarib ketdi.
Привет, Вань. Я справилась. Да ну, что тебе? Він дуже цікавий, неординарний хлопчик.
У juda qiziquvchan va g'ayrioddiy bola. U bizga yoqib qoldi. Unga qanday yordam berishimiz mumkinligini o'yladik va tushundikki, unga eng keraklisi hozir u bilan birga maroqli vaqt o'tkazish, muloqot qilish.
Зараз ми розуміємо, що, напевно, найбільше, що йому потрібно це час.
Іван істиқомат қиладиган Тетянівка қишлоғи Росіяның кең көлемлі босқини пайтида катта зарар кўрди. Деярли ҳар бир уйда артиллерия ўқлари изи қолган, 750 киши яшаган қишлоқда ҳозир 200 дан камроқ одам қолган.
Наші роботи. Прилітало через ночами не мог спати.
Ivan otishma yoki boshqa narsa bo'lsa ahamiyat bermay qo'ygan. Men asabiylashib yig'layman, u bo'lsa tinchlaning, men uydan chiqmayman, hech qayerga ketmayman deb meni yupatadi.
Ivan UA ko'ngilli guruhi yordam berayotgan 500 ga yaqin boladan biri.
Мені б не хотілося, щоб це було для галочки, мені б хотілося дійсно йому якось допомагати.
Buni shunchaki qilmoqchi emasman. Haqiqatan ham yordam bermoqchiman. Men u ishonadigan odam bo'lishni xohlayman. Shunda u men bilan gaplashishi va ehtimol menga ishonishi mumkin.
Doverati shosh.
Ko'ngillilar jamoasi Ukraina sharqidagi bolalar jumladan alohida ehtiyojmand bolalar o'rtasida ijodkorlik va muloqotni rivojlantirishni maqsad qilib qo'ygan.
Biz har bir bolaning salohiyatini yuzaga chiqarish uchun dastur yoki alohida yondashuv topishga harakat qilamiz. Ular nimaga qiziqishini, hayotdan nima xohlashini hali bilishmaydi. Chunki bu nogiron bolalar ko'p yillar davomida mutlaqo izolyatsiyada ham qolishgan.
Bugun yana shular O'zbekiston, Ukraina va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikni Telegramda kuzating, YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Bu O'zbekiston bayrog'i. O'zbekiston flagini o'xshash bu o'zbeklarga tuandash ildan Boshqirdistonning davlat simvoli. Qaysi tilda aytganimni anglagandirsiz. Ko'ryapsizki, tilimizda farq katta emas. Boshqirdlar tulki millat. Ammo 1.5 milliondan ziyod bu xalq bizdan olisda, Rossiya Federatsiyasi tarkibida yashab kelmoqda. Oxirgi haftalarda Boshqirdiston jahon axborot agentliklari e'tiborini o'ziga qaratdi. Nohaq qamalgan bir millatdoshi himoyasiga chiqqan minglab boshqirdlar politsiya va amon bilan to'qnashdi. Boshqirdlar kim? Ularning bayroqdan tashqari o'zbeklar bilan yana nima bog'lab turadi? Bugungi lavhamizda boshqirdlar tarixiga nazar solib ko'ramiz. Boshqirdlar ota-bobolari bugungi kunda bosib olingan hududlarga taxminan 1000 yil oldin ko'chib o'tishni boshlaganiga ishonishadi. Bu taxminni eramizning 9-13 asrlarda mahalliy hududni o'rgangan arab sayohatchilari tasdiqlaydi. Ayrim tarixchilarga ko'ra, Ural tog'lari bag'rida yashovchi boshqirdlar haqida hatto tarix otasi Gerodot yozuvlar qoldirgan. Sharqshunos Ahmad Zaki Validiyga ko'ra, qadimgi yunon tarixchisi Ptolemey chorvador va ovchi bo'lgan boshqirdlarni skiflar deb ataganini taxmin qilgan. Xitoy manbalari esa bu jangari xalqni buyuk xunlar avlodi vakillari ekanini qayd etgan. Mahmud al-Qashqari o'zining Devonun lug'ati Turk ensiklopedik asarida turkiy tillarning xususiyatlari haqida rukni ostida boshqirdlarni 20 ta asosiy turkiy xalqlar qatoriga kiritgan.
Boshqirdlarning tili esa qipchoq, o'g'uz, qirg'iz va boshqa tillarga, ya'ni turkiy tillarga juda yaqin.
10. asrlarda boshqirdlarning ayrim qabilalari majorlar bilan birga yurishlarda ishtirok etib, buyuk Vengriya qirolligiga asos soladi.
Наша родина Урал, Южный Урал, Придурали и там мы как бы зародились как народ.
Biz boshqirdlarmiz. Bizni bashkirlar deb atashsa bizga yoqmaydi. Ona yurtimiz Janubiy Ural hududlari va shu yerda millat sifatida shakllandik. Boshqirdlar haqida Gerodotda Ibn Fadlanlar gapirib o'tgan. Aslida biz Fin-Ugor, Turk-Mug'ullar aralashgan qabilalar birlashmasimiz. Biz Oltin O'rda safida Chingizxon yurishlarida ishtirok etganmiz. Tatarlar bilan tilimiz va madaniyatimiz 96% ga o'xshash bo'lsa-da, mutlaqo ayri genetik tipdan ekanimiz ularni adashtirmaslik zarurligini aytmoqchiman. Boshqirdlarning oxirgi yirik shaharlari To'xtamish bilan Qo'ndirchi jangidan keyin Amir Temur tomonidan vayron qilingan. Oltin O'rda shaharlarini Temuriylar tomonidan yo'q qilingandan keyin boshqirdlar ko'chmanchi va yarim ko'chmanchi hayotga o'tgan.
Потом приходили монгольские племена. То есть, в общем, на сегодняшний момент вот мы разные абсолютно есть.
13-14 asrlarda boshqirdlar joylashgan butun hudud Oltin O'rda tarkibiga kirgan. 1391 yil 18-iyunda Qo'ndirchi daryosi yaqinida xalqlar jangi bo'lib o'tadi.
Jangda o'sha davrdagi ikki dunyo qudrati qo'shinlari to'qnashdi. Oltin O'rda tomonida Xon To'xtamish boshchiligidagi boshqirtlar va Samarqand amiri Timur. Jang Oltin O'rdaning tor-mor etilishi bilan yakunlandi. Oltin O'rda parchalangandan keyin tarixiy Boshqirdiston hududi Qozon, Sibir xonliklari va Nug'oy O'rdasi tarkibiga kirib ketdi. Shamonlik va Tatimlarga sig'inuvchi boshqirtlar taqriban 10-asrda islom dinini qabul qilishdi. Boshqirtlar jamiyatida tashkil etilgan paytdan boshlab jiyin xalq yig'ini asosiy rol o'ynagan. Mo'g'ul xoni Botu kelishi bilan boshqirtlarning hayoti sezilarli darajada o'zgarmadi. Mo'g'ullar boshqirtlarni qabiladoshlardek qabul qildi. Shuning uchun ularning turar joylariga tegmaslikka qaror qilindi. Keyinchalik Boshqirdistonda butparastlik o'rniga islom tarqala boshladi. Yosoq to'lovdan tashqari mo'g'ullar xalq hayotiga hech qanday aralashishmagan. Tog'li boshqirtlar butunlay mustaqil bo'lib qolganlar. Rus knyazi Ivan 3-chi hukmronligi davrida rus askarlari tatarlarni vayron qilishdi, ammo boshqirtlarga tegmadilar. 16-chi asrda boshqirtlar rus podshosi Ivan Grozniy vassalligini qabul qildi. Shu davrdan boshlab erkin yashab kelgan boshqirtlar rus podshosiga yosoq to'lay va harbiy xizmat o'tay boshladi. O'ta jangari boshqirt otliq polklari keyingi bir necha asr davomida Romanovlar sulolasining Polsha, Shvetsiya, Fransiyaga qarshi urushlarda faol ishtirok etib kelgan. 1814-yilda Napoleonga qarshi kurashgan 9 boshqirt polki Parij shahrigacha kirib borgan. Shunga qaramasdan boshqirtlar Rusiya hukmronligiga qarshi katta-katta qo'zg'olonlarni ham ko'tarib turgan. Masalan, Pugachov qo'zg'olonida asosiy rol o'ynagan Salovat Yulayev boshqirtlarning milliy qahramoni, botiridir. Qozoq xonlari ham Rossiya imperiyasi tarkibiga o'z ixtiyori bilan qo'shilgach, boshqirtlarda davlat chegarasini qo'riqlash majburiyati yo'qoldi. 1917-yilda umumboshqirt ta'sis qurultoyida Boshqirdiston milliy hududiy avtonomiyasi tashkil topdi. 1919-yilda bu tuzilma Boshqirt Sovet Respublikasiga aylantirildi. Aytib o'tish lozimki, 2-chi jahon urushi davomida bolsheviklar Rossiyasiga qarshi Gitlerchilar Germaniyasi Wehrmachti tarkibida Volga orti tatarlari, boshqirtlar va boshqa mahalliy turkiy xalqlardan asirga tushgan soldatlardan tashkil topgan Idel Ural legioni faoliyat yuritgan. Bu ularning shevronlari bo'lgan. 7 batalyondan iborat legionchilar g'alaba qozonsa Boshqirdiston va Tatariston avtonom respublikalari o'rinda Idel Ural respublikasini tuzish niyati bo'lgan. 1990-yil 11-oktyabrda Boshqirdiston Oliy kengashi davlat suvereniteti to'g'risidagi deklaratsiyani e'lon qildi. 92-yil 31 martda Boshqirdiston Rossiya Federatsiyasining davlat hokimiyati organlari va uning tarkibidagi suveren respublikalarning hokimiyatlari o'rtasida vakolatlar va yurisdiksiya subyektlarini chegaralash to'g'risida federal shartnoma imzolandi. Ya'ni Boshqirdiston respublikasi Rossiya Federatsiyasi tarkibidagi subyektga aylandi. Amalda uning mustaqilligini saqlab qolinmadi.
Я представляю, если вы как независимое государство испытываете до сих пор влияние русского языка, давление вот этой, да, русской культуры, то представьте, что происходит у нас.
Siz mustaqil o'zbeklar shuncha yillar davomida rus tili bosimini sezib kelayotgan bo'lsangiz, bizning ahvolimizni tasavvur qiling. Boshqirdistonda ruslar soni boshqirdlardan ko'p. Ular 39%, boshqirdlar 31% va tatarlar 22%. Boshqirdlarning 1/3 qismi boshqirt tilini ona tili deb bilmaydi. Yil sayin boshqirt deb ataluvchi millat kamayib bormoqda, aralashib ketmoqda. Bu holat ayniqsa tatarlarda seziladi. Bu holat umuman Rossiya bo'ylab sodir bo'lmoqda. Amalda birorta subyekt 1990-yildan keyin mustaqillikka erisha olmadi.
Hozirda Rossiyada 1.5 millioncha, boshqa mamlakatlarda yana 500 mingtacha boshqirt yashab keladi. Boshqirt tili qipchoq til guruhiga mansubligi ham muhim. 15-asr oxiri 16-asr boshlariga kelib, boshqirtlar yagona millat sifatida shakllana boshladi. Biroq boshqirt faollari bugunga kelib boshqirtlar oxirgi 400 yillik rus imperiyasi tarkibida o'z yurtlarida boshqirt tilidan mahrum bo'lish arafasida turibdi.
башкирского языка, это тюркский язык, да.
Башкирт тілі бу түрк тілі. Татарстанлык, қазақстанлык, өзбек ағаларымызды мутлақа қиынчылықсыз түшіне аламыз, гапрашамыз. Мен өзі қышлақтан 6 яшымда башкирт пайтахты көшіп келгенімді рус тіліні білмастым. Уфада есе башкирт тілден сөзлесең нафратланып, ауыл боласы дейшеді, яны сізге пас назар білен қарашады. Бұның хаммасы Ruslashtirish dasturi natijasi. Biz tariximizdan mahrum etilib, endilikda tilimizni yo'qotyapmiz. 20 asrning 30-chi yillarida bizning arab grafikasi asosidagi yozuvimiz kirilchaga almashtirildi. Shu davrdan boshlab bizning tariximiz o'zgartirila boshlandi. Bizning tariximizni bizga ruslar yozib berdi. Shu davrgacha yiqqan ilmiy adabiy bilimlarimiz yo'q bo'lib ketdi. Bu ketishda boshqirt tili ham 30-chi yillardan keyin yo'qolib ketadi. Chunki biz boshqirt tilda na maktablarda, na universitetlarda, na ishlab chiqarishda, na ilm fanda foydalanish huquqiga egamiz. Boshqirt tilda faqat uyda gaplashamiz xolos. Hamma joyni rus tili egallagan. Odamni tildan mahrum qilsangiz, u dini va tarixidan mahrum bo'ladi.
Davlat konstitutsiyasiga ko'ra boshqirt va rus tillari respublikaning davlat tillari deb e'lon qilingan. Ammo Vladimir Putinning shaxsiy tashabbusi bilan 2018-yilda Rossiya maktablarida milliy tillarni ixtiyoriy ravishda o'rganish bo'yicha tartib joriy etildi. Shu tariqa bugunga kelib mamlakatda na ish yuritish davlat tilida va na maktablarda boshqirt tili majburiy o'qitiladi. Boshqirt tilining Boshqirdistonda kamsitilishi bu yurtda qator milliy jamoatchilik uyushmalari va tashkilotlarni yuzaga keltirdi. Ular qatorida 90-yillarda paydo bo'lgan Boshqirt yoshlari ittifoqi, 2000-yillarda tashkil topgan Ko'kbo'ri jamoatchilik tashkiloti va 2014-yilda tuzilgan Boshqurt Boshqirt milliyatchilar tashkilotidir.
Скажу, что у нас тоже сперва была организация Кукбуре.
Кукбуре Boshqirt millatchilari tashkiloti. Men ham uning a'zosi bo'lganman. Millatchi so'zida Kreml qo'rqitayotgan yomon ma'no yo'q. O'z yurtini sevuvchi, uni himoya qiluvchi, boshqalarni hurmat qiluvchi shaxs. Bu tashkilot 2007-yilda tashkil topdi. U yerda xususan Fayil Alsinov va boshqalar bilan tanishdim. 2014-yilda biz undan ajralib Boshqirt tashkilotini tuzdik. Biz boshqirt madaniyati, tili, tarixi, Rossiya bilan tenglik asosi bo'lgan federalizm asoslarini saqlab qolish niyatida edik. 18 filialdan iborat tuzilmamizga 10 minglab ko'ngillilar, asosan yoshlar kirgandi. Bu holat Moskvani qo'rquvga soldi. 2018-yilga kelib yoshlar tashkilotlarimiz kuchaygan davrda rahbar etib tayinlangan Radik Xabirovga soda kompaniyalariga yerlarni olib berish va milliyatchi harakatimizni yo'q qilish vazifasi qo'yildi.
Потому что мы все хотели федерализм сохранить.
Boshqirt yoshlar tashkilotlari Putin hukumatı tomonidan ekstremistik deb ta'kidlanishiga mamlakatda bir nechta qo'rg'onlarning yo'q qilinishi, til uchun boshlangan faol norozilik chiqishlari va hukumatning respublikadagi boshqirt va tatar aholisining milliy manfaatlari kamsitilishiga qarshi harakatlar sabab bo'ldi.
Мы требуем обеспечения использования башкирского языка в государственных органах власти. В органах местного самоуправления, в государственных учреждениях и организациях наравне с русским языком. Мы требуем привлечь к ответственности должностных лиц за нарушение конституционных прав граждан на изучение родных языков.
Boshqirt milliy tashkilotlar, ayniqsa shixanlar himoyasi davrida tanildi. 2018-yilda respublika rahbari etib tayinlangan Xabirovning ilk qadamlaridan biri Boshqirdiston Soda shirkatiga Qushtov tog'ida bor qazib olishga ruxsat berish bo'lgandi. Bu tog' boshqirtlar e'zozlab Shixan deb ataydigan va ko'plab milliy afsonaviy rivoyatlarga kirgan tepaliklar hisoblanadi. Boshqirdistonda dastlab 4 ta Shixan bo'lgan, ulardan biri Sovet davrida minalab portlatib yuborilgan. Boshqirt milliyatchi tashkilotlari, xususan Ko'kbo'ri va Boshqurt Qushtovni himoya qilib ommaviy norozilik uyushtiradi. Bu norozilik 2020-yil avgustida eng yuqori nuqtaga yetadi. Shixanlarga bag'ishlab hatto taniqli rus rok kuychisi Yuriy Shevchuk qo'shiq kuylaydi.
Shixany должны жить. Shixany должны жить. Shixany должны жить. Должны жить.
Xuddi shu qo'shiqchi Ufada bo'lgan shovshuvli konsertida ona vatan bu doim o'pish kerak bo'lgan prezidentning keti emas degandi.
Родина, друзья, это не жопа президента, которым надо все время мусолить, целовать. Родина – это бабушка, нищая на вокзале, продающая картошку.
Qushtav va boshqa barcha shaharlar tabiiy yodgorliklar ro'yxatiga kiritilgan bo'lsa-da, Putin va uning hukumati bu faollikka boshqa faollari, tashkilot rahbarlarini qamoqqa tashlash bilan javob qaytardi. Ko'kbo'ri 2018-yilda tarqatib yuborildi. Boshqort esa 2020-yilda ekstremistik tashkilotlar ro'yxatiga kiritilib, taqiq ostiga tushdi. 2020-yil avgustida jamoat faoli Ayrat Dilmuhammedov Rossiya hududiy yaxlitligini buzishga qaratilgan chaqiriqlar uchun 9 yilga qamaladi. 2018-yilda u o'z nutqlaridan birida milliy respublikalarga ko'proq muxtoriyat berilgan chinakam Rossiya Federatsiyasini tuzish kerakligini aytgan edi. O'sha so'zlari uniga ayblov sifatida yopishtirildi. Keyingi navbat boshqortning yana bir rahbari Fayil Alsinovga keldi. Boshqirdistonning Baymoq tumani sudi hibs etilgan mahalliy ekofaol muxolifatchi Ko'kbo'ri va Boshqort boshqirt jamoat tashkilotlarining sobiq rahbari 37 yoshli Fayil Alsinovni nafrat yoki adovat qo'zg'atishda ayblab, shu yilning 17 yanvar kuni 4 yil koloniyaga hukm qildi. Boshqirdistonning Baymoq shahrida hukmdan norozi mahalliy aholining bo'layotgan ommaviy norozilik chiqishlari shu kuniyoq politsiya bilan to'qnashuvlarga aylanib ketdi. Baymoq sudi oldida boshlangan ommaviy chiqishlarda ishtirok etgan qator milliy yetakchilar FSB va politsiya tomonidan hibsga olinmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.